İmtihanın sırrı. Dünya imtihan yeridir. İnsan bütün canlılar kimi Allah tərəfindən bir məqsədlə yaradılmışdır. İnsanın yaradılış məqsədini və dünya həyatında necə yaşayacağını öyrənə biləcəyi qaynaq Allahın qullarına rəhbər olaraq indirdiyi Qurandır. Allah, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yoxsa elə hesab edirdiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışıq və siz bizə qaytarılmayacaqsınız. Müminin surəsi 115-ci ayəsində insanların müəyyən bir məqsədlə yaradıldığını bildirmişdir. Bu məqsədin nə olduğu isə başqa ayələrdə izah edilmişdir. İnsanın yaradılış məqsədi, şeytandan Allaha sığınıram. İnsanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Zariyyət surəsi 56-cı ayəsində xəbər verildiyi kimi Allaha qulluq etməkdir. Sadəcə Allaha ibadət etmək üçün yaradılan insanın qarşısında təxminən 60-70 illik qısa bir ömür var. Bu ömür, eyni ilə qum saatında olduğu kimi, heç dayanmadan axır. İnsan axirətə doğru addımlayır. Hər kəs özü üçün təyin olunmuş müddət ərzində yer üzündə qalacaq. Bu vaxtın məlumatı Allah qatında gizlidir. İnsanın həyatı heç kimin dəyişdirə bilməyəcəyi şəkildə Allah tərəfindən yazılmış qədər üzrə davam edir. Dünya üzərindəki hər şey vaxtı gələndə yox olacaq. Açıq-aşkar olan həqiqət isə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dünya həyatı, axirət həyatı ilə müqayisədə çox cüzi bir şeydir. Rad surəsi 26-cı ayəsində də bildirildiyi kimi, sonsuz axirət həyatının yanında dünya həyatının çox qısa olduğudur. Çünki dünyada hər şey köhnəlməyə, yaşlanmağa və ya yox olmağa məhkumdur. Zaman hər kəsi və hər şeyi mütləq təxribata uğradır. Və bu keçici dünyaya bağlananlar böyük itkiyə məruz qalırlar. Böyük İslam alimi Bediüzzaman Səyid Nursi də əsərlərində dünya həyatının keçici məkan olduğunu və insanın bu dünyada axirəti üçün ciddi bir cəhd göstərməli olduğunu belə ifadə etmişdir. Dünya bir mehmanxanadır. İnsan orada çox az qalacaq və vəzifəsi qonaq olmaqdır və qısa bir ömürdə əbədi həyatına lazım olan ləvazimatı tədarük etməklə mükəlləfdir. İnsanın dünya həyatındakı qısa ömrünü, keçici qonaqlıq olduğunu bildirən Səyid Nursi başqa nümunədə insana varlığı heyvan kimi dünya həyatını qazanmaq üçün verilməmişdir, deyir və bu şəkildə davam edir. Ey nəfsim və ey dostum, ağlınızı başınıza yığın. Ömür sərmayənizi və həyat qabiliyyətinizi heyvan kimi, hətta heyvandan daha aşağı dərəcədə bu keçici həyat və maddi ləzzətlər uğrunda xərcləməyin. Yoxsa sərmayə cəhətdən ən üstün heyvandan 50 dərəcə yüksək olduğunuz halda ən aşağıda olanından 50 dərəcə aşağı düşərsiniz. Bədiüzzamanın ifadə etdiyi kimi üstün xüsusiyyətlərlə nemətləndirilmiş ağıl, vicdan və sağlam fikir sahibi bir varlıq olan insanın yaradılış məqsədinin əskikliklərlə dolu olan bu qısa dünya həyatında keçici mənfəətlər əldə etmək olmadığı çox açıqdır. İnsan burada sınanır, və son hədəfi də sonsuz axirət gözəlliyini qazanmaqdır. İnsan dünyada qarşılaşdığı hadisələrə göstərdiyi davranışlarla, sahib olduğu əxlaqla və qəlbindəki niyyəti ilə sınanır və sadəcə iman etdim deməsi kifayət deyildir. İmanı davranışlarına da əks olunmalıdır. Çünki qiyamət günündə gizli, yaxud açıq olan həyatına aid hər şey meydana gətiriləcək, çox həssas haqq hesab gedəcək. Bu hesabda, xurma çəyirdəyindəki tel qədər belə haqsızlığa məruz qalmayacaq. Etdiyi yaxşılıqları çox olanlar sonsuz gözəlliklərlə bəzənmiş cənnət yurdu ilə mükafatlanacaq. Pisliyi və zülmü seçənlərsə sonsuz cəhənnəm əzabı ilə qarşılıq görəcəklər. Çünki Allah bu qısa həyatı insanları sınaqdan keçirərək yaxşı və doğru olanları digərlərindən ayırd etmək üçün yaratmışdır. Mülk surəsində bu həqiqət belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. Mülk surəsi 2. Dünya həyatına qarşılıq axirəti satın almaq. Din əxlaqından uzaq olan insanların yanıldığı mövzulardan biri bu dünyadakı həyatı qalıcı olaraq düşünmələri və imtihan olunduqlarını unutmalarıdır. Dünyada belə qəflət içində yaşayan insanlara təsir edən, diqqətlərini çəkən bir çox gözəllik vardır. Axirətin unudulduğu cəmiyyətlərdə insanlar doğulduğu andan etibarən bəzəkli görünən bu dəyərləri əldə etməyə çalışırlar. Allah insanları dünyaya həvəslə bağlayan bu bəzəkləri Quranda belə təsvir etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl-gümüşün, yaxşı cins atların, mal-qaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah dərgahındadır. De, sizə bunlardan daha yaxşısı barədə xəbər verinmi? Allahdan qorxanlar üçün Rəbbi yanında altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları, pak zövcələr və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. Ali İmran surəsi 14-15-ci ayələr. Yuxarıdakı ayələrdən aydın olduğu kimi, insanların dünyaya bağlılıqları müxtəlifdir. Amma bunları əldə etməyin faydası yoxdur. Çünki əsl həyat sonsuza dək davam edən axirət yurdudur. Kəhf surəsində insanların həvəslə bağlandığı dünya həyatının həqiqəti belə bir bənzətmə ilə ən hikmətli şəkildə təsvir edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara dünya həyatını misal çək. Bu, göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər. Sonra isə küləyin sovurub apardığı quru çör-çöpə dönər. Allah hər şeyə qadirdir. Var dövlət və övladlar dünya həyatının bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllərsə Rəbbinin dərgahında savab və ümid baxımından daha əfzəldir. Kəhf surəsi 45-46. Bu ayələrdə də xəbər verildiyi kimi, dünyaya aid hər cür bəzək, zənginlik, gözəllik, yoldaşlar, evlər, ləl-cəvahirat, mövqe, şan-şöhrət, sadəcə keçid əyləncədən başqa bir şey deyil. Bunların hamısı mütləq surətdə yox olacaqdır. Lakin insanların böyük hissəsi bunların keçici olduğunun fərqinə varmır, əksinə bunlara qapılıb əylənirlər. Kimisi daha çox mal dövlət yığmağa, kimisi insanlar tərəfindən daha çox sevilməyə, kimisi daha gözəl və ya yaraşıqlı biri ilə ailə həyatı qurmağa, kimisi də iş yerində ən müvəffəqiyyətli şəxs olaraq tanınmağa çalışıb cəhd edir. Bütün bunlara elə böyük həvəslə bağlanırlar ki, sonsuz axirət həyatını tamamilə unudurlar. Ölümü yox olmaq olaraq düşünür və ölümdən sonrası üçün hazırlıq görmürlər. Halbuki, Bədüzzaman Səid Nursinin də söylədiyi kimi, ölüm yox olmaq deyil. Əksinə, dünyada yaşanan imtihanın sona çatdığı və edilənlərin qarşılığının alındığı yerdir. Kainatdakı yox olmaq, ayrılıq, yoxluq zahiridir. Gerçəkdə ayrılıq yoxdur, qovuşmaq vardır. Yox olmaq və yoxluq yoxdur, yenilənmə vardır. Və kainatdakı hər şey bir növ sonsuza qədər var olmağa qadirdir. Ölüm bu keçici aləmdən sonsuz aləmə getməkdir. Ölüm hidayət əhli və Quran əhli üçün o biri aləmə gedən dostlara qovuşmaq vəsiləsidir. Həqiqi yurdlarına girməyə vasitədir. Həm dünya zindanından cənnət bağçasına dəvətdir. Həm Rəhman-ı Rəhimin fəzlindən öz xidmətinə qarşılıq ödəniş almaqdır. Həm həyat vəzifəsinin çətinliyindən bir tərxisdir. Həm də qulluq və imtihanın təlim və təlimatından bir fasilədir. Bədüzzamanın yuxarıdakı sözlərində də ifadə etdiyi kimi, dünyanın gerçək yurd zənn etmək böyük qəflətdir. Çünki sonsuzluğun yanında dünya həyatının müddəti tək bir an hökmündə belə deyil. Bədüzzaman başqa ifadəsində dünyanı axirətdən üstün tutmağın nə qədər ağılsız davranış olduğuna bu nümunə ilə diqqət çəkmişdir. Əbədi həyatı zəhərləyəcək və pozacaq tərzdə sırf bu keçici həyata bağlanmaq, ani bir şimşəyi daimi olan günəşdən üstün tutmaq kimi divanəlikdir. Bu həqiqətin şuurunda olan müsəlmanlar ölümlə birlikdə dünyadan ayrılmağı, Quran əxlaqından uzaq insanlar kimi üsyanla deyil, şövq və həyəcanla qarşılayırlar. Dünyada etdikləri gözəl əməllərin qarşılığını Allahdan sonsuz axirət həyatlarında alacaqlarına ümid edirlər. Axirətdə cənnət kimi sonsuz gözəlliklər və incəliklərlə dolu bir məkana qovuşmaq ümidinin şövqü və həyəcanı içində yaşayırlar. Dünyaya onu əbədi həyat yeri zənn edərək həvəslə bağlananların vəziyyəti bir ayədə belə xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı, bağışlanmanınsa əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir. Onlar cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər. Bəqərə surəsi 175. Başqa ayədə də imanı əldən verib küfrü alanlar olaraq bildirilən bu insanlar böyük səhvə yol verirlər. Bu kəslərin necə itkiyə yol verdiklərini anlamaq üçün belə bir nümunə verə bilərik. İki insan düşünün. Bunların ikisinə də böyük sərmayə verilsin və necə xərcləyəcəklərinin qərarı da özlərinə bıraxılsın. Onlardan biri əlindəki bütün imkanları saçıb sovursun və əlində bir müddət sonra heç bir şey qalmasın. Şübhəsiz bu adam belə vəziyyətdə geriyə dönməyin mümkün olmadığının fərqinə vardığında çox böyük peşmanlıq yaşayar. Digər adam isə əlindəki sərmayəni qalıcı və insanlara faydalı şəkildə xərcləsin. Əldə etdiyi bütün gözəlliklər həm özü, həm də insanlar üçün qazanc olsun. Dünyada insana verilən bütün mal, mülk, mədəniyyət, şöhrət, etibar, gözəllik və daha bir çox nemət də axirətə hazırlanmaq üçün verilən fürsətdir. İman edən şəxs bu fürsətləri ən ağıllı şəkildə qiymətləndirər. İnkar edənlərsə əlindəki sərmayəni boş yerə xərcləyən insana bənzəyir. İnkarçılar dünya həyatında özlərinə verilən qısa müddəti məqsədsiz şəkildə xərcləyir və sonra sonsuz axirət həyatında böyük bir itki içində olurlar. Bu insanların vəziyyəti Quranda belə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, sizə əməlləri baxımından ən çox ziyanı uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər haqqında ki, onların dünya həyatındakı səyləri boşa çıxmışdır. Çünki onlar özlüyündə yaxşı işlər gördükləri gümanındaydılar. Onlar Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar edən, buna görə də bütün əməlləri boşa çıxan kimsələrdir. Odur ki, qiyamət günü biz onlara əhəmiyyət verməyəcəyik. Kəhf surəsi 103-105 Sadəcə dünya həyatına razı olmayan və axirət həyatının əbədi olduğunun şuurunda olan kəslər bu həyatın keçici olduğunu bildikləri üçün sonsuz cənnət gözəlliklərini qazanmağa çalışırlar. Onlar bu ticarətə görə böyük qazanc içindədirlər. Allah onları böyük bir əcirlə müjdələmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Doğrudan da Allah möminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Tövbə surəsi 111 Elə isə sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin. Məhz bu, böyük uğurdur. Tövbə surəsi 111 İnsan xeyir və şərlə imtihan olunur. İnsanların həyatları boyu müxtəlif şəkillərdə sınanacağını kitabın başında da ifadə etmişdik. Quranda bu sınaqların xeyirlə olduğu kimi şərlə də ola biləcəyi bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Səndən əvvəldə heç bir bəşərə ölümsüzlük nəsib etmədik. Məgər sən öləcəksən, onlar həmişəlik qalacaqlar? Hər kəs ölümü dadacaqdır. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. Ənbiya surəsi 34-35 Ayələrdə xəbər verildiyi kimi insan hər cür hadisə ilə sınana bilər. İnsan bolluq, zənginlik, nemət içindəykən də Allahın razı olacağı gözəl əxlaqı göstərməli, hər davranışında Allaha yönəlib, onun əmr və tövsiyələrinə çox böyük həssaslıq göstərməlidir. Çünki bolluq dünyanın keçici bəzəklərinə aldanan insan üçün fitnə mövzusu, sınaq, unutturub yanıldan amil ola bilər. Amma imanlı bir insan nə qədər böyük nemətlər içində olursa olsun, əsla Allaha qarşı nankorluq etməz. İnsan bundan əlavə xəstəliklərlə, fəlakətlərlə, inkarçılardan gələn müxtəlif təzyiqlərlə, incidici söz, böhtan, tələ kimi hadisələrlə də imtihan oluna bilər. Lakin müsəlman bunların hamısının imtihanın bir hissəsi olduğunu bilir və bunlara səbir göstərməyin, gözəlliklərə açılan qapı olduğunu unutmur. Bu insanlar qeyd etdiyimiz kimi dünya qarşılığında axirəti satın alaraq özləri üçün xeyirli ticarət etmişlər. Bilin ki, var dövlətinizdə, övladlarınız da ancaq bir imtihandır. Böyük mükafatsa Allah dərgahındadır. Ənfal surəsi 28-ci ayəsinə uyğun olaraq, sahib olduqları hər şey ilə sınandıqlarının şuuruna varmışlar. Canlarının, mallarının, sahib olduqları hər şeyin Allaha aid olduğunu bildikləri üçün bunlarda meydana gələn azalma və ya artım onların əxlaqına, düşüncə tərzinə və Allaha olan sədaqətlərinə əsla təsir etməz. Quranda bu insanların gözəl əxlaqını təsvir edən bir çox ayə vardır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Lakin Allahın elçisi və onunla birgə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün nemətlər hazırlanmışdır. Məhz onlar uğur qazananlardır. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlanmışdır. Bu, böyük uğurdur. Tövbə surəsi 88-89 Möminlər ancaq Allaha və onun elçisinə iman gətirən, sonra heç bir şək şübhəyə düşməyən Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. Sadiq olanlar da məhz onlardır. Hucurat surəsi 15. Ayələrdə diqqət çəkildiyi kimi, bu dünya müsəlmanlar üçün Allah yolunda onun razılığını qazanmaq üçün cəhd edilən, xidmət edilən məkandır. Bədüzzaman Səyyid Nursi də dünya həyatının sadəcə xidmət yeri olduğunu, insanın çətinlik və gözəlliklərlə sınaqdan keçiriləcəyini, müsibətlərə, çətinliklərə səbr etməyin mükafatının da çox böyük olacağını bu şəkildə bildirir. Bu dünya həyatı imtihan meydanıdır və xidmət yurdudur. Ləzzət və mükafat yeri deyil. Madəm ki, xidmət yurdudur və qulluq məhəlidir, xəstəlik və müsibətlər dini olmamaq və səbr etmək şərti ilə o xidmət və qulluğa çox müvəffəqiyyət və qüvvət verər. Hər bir saatı bir gün ibadət hökmünə girdiyi üçün şikayət etmək deyil, şükür etmək lazımdır. Bəli, ibadət iki qisimdir. Birinci qisim müsbət, digəri isə mənfi. Müsbət qismi məlumdur. Mənfi qismi isə xəstəlik və müsbətlərdə zəifliyini və acizliyini hiss edib, rəhman olan Rəbbinə yönəlib, onu düşünüb, ona yalvarıb xalis qulluq edər. Bu qulluğa riya girə bilməz, xalisdir. Əgər səbr etsə, müsibətin mükafatını düşünsə, şükr etsə, hər bir saatı bir gün hökmünə keçər. Qısa ömrü uzun bir ömür olar. Hətta bir qisim var ki, bir dəqiqəsi bir gün ibadət hökmünə keçər. Səyyid Nursinin bu hikmətli izahını ətraflı şəkildə düşünmək çox əhəmiyyətlidir. İnsan Allaha qulluq etmək, ona olan təslimiyyətini və bağlılığını hər hadisə qarşısında göstərməklə məsuldur. İnsanın qarşısına çıxan çətinliklərə səbr etməyi də bu bağlılığı göstərməyin yollarından biridir. İnsan dünyada hər cür çətinliklə qarşılaşa bilər. Çünki bu, Allahın Quranda bildirdiyi dəyişməyən qanunudur. Bu çətinlik və sıxıntı anları insanın gözləmədiyi zamanlarda da ortaya çıxa bilər və çox uzun müddət davam edə bilər, yaxud belə görünə bilər. Məsələn, insan varlı ikən kasıb ola bilər, müvəffəqiyyətli olduğu mövzuda ümid etmədiyi müvəffəqiyyətsizliklə qarşılaşa bilər, sevdiyi insanı itirə bilər, xəstələnə bilər, şikəst qala bilər. Amma bunların hamısı bu insan üçün sınaqdır və Allah belə sınaqlara səbr edən qullarını sonsuz gözəlliklə müjdələmişdir. Buna görə də insan dünya həyatındakı axirəti üçün çox qiymətli olan hər gününü, hər saatını, hətta hər dəqiqəsini və saniyəsini çox yaxşı qiymətləndirməlidir. Etdiyi hər işdə, hər hərəkətdə Allahı ən çox necə razı edərəm sualının cavabını axtarmalıdır. Vacib olan odur ki, insan dünyaya bağlanıb axirəti unutmasın. İnsanın Allahın hüzuruna çıxdığı zaman sonsuz gözəlliklərə qovuşmağının yolu budur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keçiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən və müşriklərdən bir çox əziyyət verici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, bilin ki, bu əzimkarlıq tələb edən əməllərdəndir. Al-İmran surəsi 185-186. İmtihanın sirri. İman edən insanların dünya həyatında müxtəlif sınaqlardan keçiriləcəyini, malları və canları ilə imtihan ediləcəyini, inkarçıların müxtəlif tələləri ilə qarşılaşacağını və əsassız böhtanlara məruz qalacağını Allah Quranda xəbər vermişdir. Yəni, salih möminlər həyatın hər dövründə bəzi çətinliklərlə qarşılaşa bilərlər. Vacib olan odur ki, insanlar bu çətin anlarda Quran əxlaqını yaşasın, hər an Allahı zikr etsin, içində olduğu vəziyyətə şükr edib, hamısında xeyir və gözəllik olduğunu görə bilsin. Bu deyilənlərin rahat mühitdə bolluq və nemətlər içindəykən edilməsi çətinlik anına görə şübhəsiz daha asandır. Ancaq müsəlmanın imanının gücünü göstərən ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biri bu üstün əxlaqını çətin zamanlarda yaşamasıdır. Kasıblıq, aclıq, qorxu, mallardan azalma, xəstəlik, inkarçıların təhdidləri, böhtanları və tələləri kimi hadisələrlə qarşılaşdıqlarında səbir göstərən müsəlmanlar gözəl əxlaqlarının qarşılığını daha gözəli ilə alacaqlar. Quranda inkarçıların elçilərə və salih möminlərə qarşı qurduqları tələləri və zorbalıqları ilə əlaqədar bir çox nümunə verilir. Firavunun qövmünə qarşı göstərdiyi zorba davranış da buna nümunədir. Allah ayədə bunun sınaq olduğunu bu şəkildə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bir zaman biz sizi Firavunun tərəfdarlarından xilas etdik. O vaxt onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir sınaq var idi. Bəqərə surəsi 49 Ayədə də ifadə edildiyi kimi, inkarçıların xeyrə mani olmaq üçün etdikləri hər cür zorbalıq müsəlmanlar üçün imtihandır. İman edənlərin bu çətinliklər qarşısında göstərdiyi üstün əxlaq, cəsarət, əzm, onların ahirətdə alacağı qarşılığı və dərəcələri artırır. Bəqərə surəsində inananların dünyada yaşadığı imtihan və göstərdiyi gözəl əxlaq bu şəkildə təsvir edilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə, biz Allaha məxsusuq və ona da qayıdacağıq, deyirlər. Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır. Bəqərə surəsi 155-157 Ayələrdə bildirilən təvəkküllü və təslimiyyətli ifadələr bütün müsəlmanlar üçün ən gözəl nümunədir. İnkar edənlərin isə iman edənlərin bu təvəkküllü və səbirli davranışlarını anlamaları mümkün deyil. Çünki onlar iman edənlərin özlərinə bənzədiyini, onların cahiliyyə meyarları ilə düşünüb özləri kimi davrandıqlarını zənn edirlər. Buna görə də bolluq zamanı möminlərin dünyaya meyil salacağını və çətinlik və sıxıntı ilə qarşılaşdıqlarında isə ümitsizlik göstərib inkara sapacağını düşünürlər. Lakin bu şəkildə düşünənlər çox böyük səhv edirlər. Çünki imtihanın sirrini qavrayan müsəlman üçün çətinliklərə səbr etmək ən böyük gözəlliklərdəndir. Quran əxlaqını yaşayan və bu üstün əxlaqın insanlar arasında da yayılması üçün cəhd edən, mömin üçün başına gələn çətinliklər onun doğru yolda olduğunu göstərən işarədir. Bunlar onun şövqünü, sevincini və mübarizə əzmini qat-qat artırır. Allah qatında tarix boyu dəyişməyən bəzi qanunların varlığından bəhs edir. İnananların çətinlik və sıxıntı ilə qarşılaşmaları, inkarçıların təzyiqlərinə məruz qalmaları, amma inkarçıların bunun nəticəsində mütləq məğlubiyyətə uğramaları da Allahın xəbər verdiyi bu qanunlardandır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Müşriklər səni yurdundan çıxarmaq üçün az qalmışdı ki, səni o yerdə sıxışdırsınlar. Çünki səni qovduqdan sonra özləri də orada ancaq az bir müddət qala bilərdilər. Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşı da belə davranmışlar. Sən bizim qayda qanunlarımızda heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. İsra surəsi 76-77 Bu imtihanın sirlərindən biridir. Allah Quranda müsəlmanlara qarşılaşa biləcəkləri bir çox hadisəni əvvəlcədən xəbər vermişdir. Bundan əlavə, müsəlmanlara cənnətə girə bilmələri üçün mütləq keçmişdəkilərin başına gələnlərlə sınanacağını da bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yoxsa siz elə güman edirdiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Onlara elə sıxıntı və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Bəqərə surəsi 214-cü ayə Qədərə təslimiyyət Dünyadakı imtihan mühitinin bir sirri daha var. Bu sirri bilən möminlər qarşılaşdıqları çətinliklərə böyük şövq və sevinclə səbir göstərirlər. Bu sirdə qədər gerçəyi vardır. Müsəlman Allahın hər şeyi qədərlə yaratdığını və başına gələnlərin sadəcə Allahın diləməsi ilə reallaşdığını bilir. İnsanların həyatını bütün təfərrüatı ilə yaradan Allahdır. Ənam surəsində yeryüzündə meydana gələn bütün hadisələrin Allahın diləməsi ilə reallaşdığı bu şəkildə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. Ənam surəsi 59-cu ayə İnsan zamana bağlı olaraq yaşayan və hadisələri yaşadığı andan baxaraq qiymətləndirə bilən varlıqdır. İnsan gələcəyi bilmədiyi üçün qarşılaşdığı hadisələrdəki hikmətləri, gözəllikləri və xeyirləri də görməyə bilər. Lakin zamandan münəzzəh olan və zamanı yaradan Allah, zamandan asılı olan bütün varlıqların həyatını zamanın xaricindən görüb bilir. Burada qarşımıza çıxan qədər gerçəyidir. Qədər Allahın keçmiş və gələcək bütün hadisələri tək bir an olaraq bilməsidir. Yəni, nəticəsi bilinməyən hadisələr sadəcə bizim üçün naməlumdur. Allah bizim bilmədiyimiz bu hadisələrin hamısını bilir. Buna görə də insanın imtihanı əslində başı və sonu müəyyən olan imtihandır. Keçmiş, gələcək və içində yaşadığımız an Allah qatında birdir. Hamısı olub bitmişdir. Biz isə bu hadisələri ancaq zamanı gələndə yaşayaraq öyrənirik. Həmin bu qədər elmi inkarçıların bilmədiyi üstün elmdir. Müsəlmanların bütün çətinliklərə, sınaqlara, səbr etmələrinə vəsilə olan da bu elmdir. İman edənlər, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər. Allah hər şeyi bilir. Ayəsində də bildirildiyi kimi, başlarına gələn hər şeyin qədərlə reallaşdığını bilməyin rahatlığını və dinçliyini yaşayırlar. Möminlərin imtihanı Allahın rəhməti olaraq çox asan yaradılmışdır. Lakin bu asanlıq sadəcə səmimi iman edən və qədərə təvəkkül edənlər üçündür. İman edən, səmimiyyətlə Allaha təslim olan müsəlman qarşılaşdığı hər görüntünün davamlı olaraq dəyişməsini ibrətlə, həyəcanla, şükürlə, təfəkkürlə izləyir. Bir filmə tamaşa edən insan kimi rahatlıq içində onun üçün hazırlanan qədəri güvən və sevinclə izləyir. Bəzən hərəkətli, bəzən qorxunc, bəzən nəfsə xoş gələn, bəzən sakit olan bu görüntülərin hamısında iman zövqü, iman həyəcanı vardır. Qorxunc görüntülər xüsusi hazırlanıb planlaşdırılmışdır. Amma nəticə itibarilə bunların hamısı Allahın məlumatında və onun idarəsindədir. Qədər gerçəyini bilən, imtihanın bu sirrini qavrayan müsəlman, başına gələn hər cür müsibəti, aclığı və yaxud kasıblığı gözəllik olaraq görür və bunlardan çox zövq alır. Çünki bu sınaqlar qarşısında göstərdiyi gözəl əxlaqın Allah qatında çox qiymətli olduğunu bilir. Bu, möminlərə xas zövqdür. Müsəlmanlar belə çətinliklər qarşısında hüzün, kədər, stres, qorxu kimi duyğular yaşamazlar. Çünki Allahın xeyir yaxud şər olaraq görünən bütün hadisələri müsəlmanların xeyrinə yaratdığını bilirlər. Allah ayədə möminlərə, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah heç vaxt kafirlərə, möminlərin əleyhinə bir yol göstərməz. Nisa surəsi 141-ci ayəsində bildirmişdir. Lakin burada doğru qavramalı olduğumuz bir nöqtə var. Möminlər dünyada hər cür çətinlik və sıxıntı ilə qarşılaşa bilər, mallarını itirə bilər, fiziki olaraq zəifləyə bilər, xəstələnə bilər, yaralana bilər, ölə bilər və ya öldürülə bilərlər. Ancaq bunların heç biri müsəlmanlar üçün şər deyil. Allah bunlarla iman edən qullarını sınaqdan keçirir və göstərdikləri səbrin qarşılığını da həm dünyada, həm də axirətdə qat-qat verir. Müsəlmanlar bu qısa imtihan nəticəsində sonsuz cənnət həyatı ilə mükafatlandırılırlar. Bu əhəmiyyətli həqiqətin şuurunda olan müsəlmanlar çətinliklərlə qarşılaşdıqda şövqlənirlər. Möminlərin bu şövqü inkar edənlərin qurduğu tələləri təsirsiz hala salan və müvəffəqiyyətli olmalarına mane olan xüsusi haldır. İnkarçılar möminləri çətin vəziyyətdə qoyduqlarını zənn etdiyi anlarda onlardakı bu sevinc və şövqü görərək onlara əsla zərər verə bilməyəcəklərini də anlayırlar. Üstəlik, müsəlmanların çətinlik anlarındakı davranışları da onların yaşadığı təslimiyyəti və təvəkkülü inkarçılara göstərir. Quranda möminlərin çətinlik qarşısında dedikləri belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah bizə yollarımızı göstərdiyi halda biz nə üçün Allaha təvəkkül etməyək? Sizin bizə verdiyiniz əziyyətlərə dözəcəyik. Qoy təvəkkül edənlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Kafir olanlar öz elçilərinə dedilər. Sizi ya öz torpağımızdan qovacağıq, ya da mütləq dinimizə qayıdacaqsınız. Rəbbi də onlara belə vəhiy etdi. Biz zalimları mütləq məhv edəcəyik və onlardan sonra sizi o yerdə sakin edəcəyik. Bu, hüzurunda durmaqdan qorxanlar və təhdidindən çəkinənlərə aiddir. İbrahim surəsi 12-14 De, Allah'ın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim himayədarımızdır. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Tövbə surəsi 51. Şübhəsiz ki, bütün bunlar müsəlmanların Allahın yaratdığı qədərə olan təslimiyyətlərinin nəticələridir. Allaha güvənən insan heç bir qorxu və kədər yaşamaz. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Əhqaf surəsi 13. Xeyr, kim yaxşı işlər görüb Allaha təslim olarsa, Rəbbi yanında onun mükafatı olar. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Bəqərə surəsi 112. Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Onlar iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar. Dünya həyatında da, axirətdə də onlara müjdə vardır. Allahın kəlmələri əsla dəyişməz. Bu, böyük uğurdur. Yunus surəsi 62-64. Allah başqa ayələrində də özünə inanan və təslim olan qullarının ən möhkəm dəstəkdən yapışdıqlarını bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edən şəxs ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Bütün işlərin sonu Allaha qayıdır. Loğman surəsi 22. Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan, ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah eşidəndir, biləndir. Bəqərə surəsi 256-cı ayə. Qədərlə bağlı əhəmiyyətli məlumatlar. Hər şey Allah qatında olub bitmişdir. Adnan Oktar. Qədər budur. Sonsuz qısa zaman vardır. Buna an deyilir. Məsələn, saniyənin milyonda biri zamandır, trilyonda biri zamandır. Lakin Allah sonsuz qısa olan zamanda sonsuz əvvəli və sonsuz sonranı yaradıb bitirmişdir. Biz zər aləmində Allaha söz verərkən eyni anda həm də dünyada cəhd edirdik. Yəni söz verdiyimiz anda, eyni anda dünyada idik. Eyni anda da axirətdəyik. Yəni bir blok pərdə var. Biz bunun içindəyik. Hamısını edib bitirdik. Məsələn, bir yerdə zər aləmində Allaha söz veririk. Bir yerdə Həzrət Adəmin palçığı yoğrulur. Bir yerdə insanlar cənnətdə, bir yerdə cəhənnəmdə. Bu şəkildədir. Baxın, elə düşünürlər ki, Allah bizim nə edəcəyimizi öncədən bilmir və bizi sınayır. Baxaq görək nə edəcək kimi, haşa. Bu, Allahın ilahlıq vəsfinə uyğun olmaz. Allahlıq vəsfinə uyğun olmaz. Belə bir şey mümkün deyil. Biz yaradılmış varlığıq. Allah bizim nə edəcəyimizi bilir. Deyirlər ki, bizi iki yol göstərdi. Allah da bizi haşa izləyir, belə deyirlər. Son anda biz qərar veririk, son anda sürpriz edirik, amma Allah bilmir, haşa. Və biz sürpriz qərarla irəliləyirik. Qardaş, sənin atanın doğumu Allah qatında bitib. Ananın doğumu Allah qatında bitib. Babanın babasının doğumu və ölümü bitib və sənin də doğumun, ölümün bitib Allah qatında. Cənnətdəki şəxslərdən bəhs edilir Quranda. Cənnət həyatından danışılır. Sən nədən danışırsan? Həyatın bitib, çoxdan bitib Allah qatında. Bax, cənnətdə necə yaşadığımızı bildirir bizə. Cəhənnəmdə kafirlərin çəkdiyi əzabı bildirir. Necə yaşadıqlarını bildirir. Əbu Ləhəbin zövcəsinin də birlikdə olduğunu, cəhənnəm həyatını, belə olacağını demir ki Allah, yaşantını bildirir. Var olan bir şeyi bildirir. Buna görə ayədə, şeytandan Allaha sığınıram. Allahın gücünü, qədrini haqqı ilə təqdir etmədilər buyurur Cənab-ı Allah. Məsələn, dünyanı çox böyük görür bəzi insanlar. Çox böyük görürlər. Qardaşım, daha əvvəl də söylədim. Bəlkə biz cənnət yarpaqlarından, cənnət ağaclarından, oradakı bir yarpağın içində kiçik bir su atomunun, elektronunun içində yaşayırıq. Sən çox böyük zənn edirsən. Amma bütün aləm, kosmos bəlkə də ordadır. Allah sonsuz aləmlər yaradır. Yəni biz o aləmlərdən biriyik. Allahın gücünü bəzi insanlar təqdir edə bilmirlər. Olub keçənləri gələcəkdən izləmək. İman edən insanın dünyada imtihan edildiyinin şuurunda olması hadisələri gələcəkdən izləməyin də yolunu açır. Yaxşı, görəsən, olub keçənləri gələcəkdən izləmək nə deməkdir? Bir insanın qarşısına nə qədər böyük çətinlik və sıxıntı çıxırsa çıxsın, bu vəziyyət mütləq keçicidir. Məsələn, insan etmədiyi bir işlə günahlandırılıb, haqsızlığa uğraya bilər. Amma həqiqət mütləq ortaya çıxacaq. Əgər haqsızlığa məruz qalan şəxsin çəkdiyi zərər dünyada sona çatmasa belə, hesab günü ona haqsızlıq edənlər mütləq etdiklərinin qarşılığını görəcəklər. Haksızlığa uğrayan şəxs də bu vəziyyətə səbr etdiyi üçün hesab günü gözəl qarşılıq ümid edə biləcək. Zaman sürətlə keçir və dünyadakı hər hadisə kimi bu hadisə də göz açıb bağlayana qədər keçib gedəcək. Quranda müsəlmanlar üçün hər çətinliklə bərabər asanlıq yaradılacağı xəbər verilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. İnşirah surəsi 5-6 İman edən insan Rəbbimizin sonsuz ədalətinə güvənir. Çətinliyin ardınca gələn asanlığı gözləyir və ümitsizliyə qapılmır. Yaşadığı çətinliklərin istər dünyada, istərsə də axirətdə qarşısına gözəllik olaraq çıxacağını unutmur. Bu insanın olub keçənləri gələcəkdən izləyə bilməsidir. Müsəlman qədərin tamaşaçısı olduğunu bilir. Bu sirri qavramağın nəticəsində hər şeyi təvəkkül, təslimiyyət və səbirlə izləyir. Hadisələrin inkişafına müdaxilə etməyin, mani olmağın, yaxud hadisələrin gedişini dayandırmağın mümkün olmadığının şuurundadır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə sizin üçün zərərli olsun. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Bəqərə surəsi 216-cı ayəsini əsla unutmur. Allah, qullarına əgər iman ediblərsə, başlarına gələn hər müsibətin sonunun mütləq gözəllik və xeyir olacağını müjdələmişdir. Bu müsibətlər möminin özünü tərbiyə etməsinə, imani mövzularda dərinləşməsinə, əxlaqını gözəlləşdirməsinə, kamilləşməsinə və cənnətdəki dərəcəsinin artmasına vəsilədir. Unutmaq olmaz ki, bu ruh halı sadəcə Allaha səmimi olaraq iman edən və qədərə təslim olan insanların yaşaya biləcəyi haldır. Din əxlaqından uzaq yaşayan insanlarsa, qarşılaşdıqları hadisələrdə qədərə təslim olmadıqları üçün ümitsizliyə, qorxuya, həyəcana qapılır və çıxış yolu tapa bilməyəcəklərini düşünürlər. Axirətə inanmadıqları üçün hər zaman narahatlıq və sıxıntı içində yaşayırlar. Bu insanların halı ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah kimi doğru yola yönəltmək istəsə, onun köksünü İslam üçün açar. Kimi azdırmaq istəsə, onun köksünü sanki o göyə çıxırmış kimi daraldır və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə rəzalətə salar. Ənam surəsi 125 Ayədə bəhs edilən bu ruh halı, bəzi insanların Allahın yaratdığı qədərə təslim olmamaqlarından qaynaqlanan özlərinə etdikləri zülümdür. Sonsuz ağıl və qüdrət sahibi Allahın insanın qədərini istiqamətləndirməsi, hər şeyin hakimi olması iman edən insan üçün çox böyük nemətdir. Ancaq imanı zəif olan və ya iman etməyən insanlar bu nimətin dəyərini bilməzlər. Buna görə də qədərə təslim ola bilməz və həyatı boya hər an çətinliklə qarşılaşarlar. Əslində, bu vəziyyət təvəkkülsüzlüyün mənəvi cəzası olaraq dünyada verilən qarşılıqlardan biridir. Bu insanlar özləri özlərinə bilərək zülm edirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən Allah insanlara əsla zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Yunus surəsi 44-cü ayə Allah hər şeyi sonsuz əvvəldə yaradıb bitirmişdir. Zamanlı olan bizik, biz zaman içində öyrənirik. Adnan Oktar Biz əslində qədəri çox sadə izah edirik. Baxın, deyirik ki, an deyilən şey sonsuz qısa zamandır. Yəni, bir saniyənin, məsələn, milyonda biri deyil, trilyonda biri deyil, katrilyonda biri də deyil, nə qədərdə biridir. Heç bir şeydə biri. Yəni, ən qısa zaman, ən qısa zaman vahidi. Sonsuz qısa zaman vahidi. Baxın, sonsuz qısa zaman vahidi içində Allah sonsuz əvvəli və sonsuz sonranı yaradıb bitirdi. Hər şey bitmişdir. Budur, biz buna qədər deyirik. Yəni, zamanın olmamasına. Zaman sonradan yaradılıb və bizim üçün yaradılıb zaman və məkan. Allah üçün zaman və məkan yoxdur. Sonradan yaradıldığına görə tək bir an içində hamısı olub bitmişdir. O zaman onsuz da məcburi olaraq qədər olur. Yəni, cüzi iradədə, külli iradədə, yəni qəza dedikləri hər şeyin hamısı onun içində olub bitmişdir. Amma zamanı səlis şəkildə qısa izah etmək yaxşıdır. Yəni, anlamayanlar üçün xülasəsi budur. Bunu bildikdə insan onsuz da qədər anlamış olur. Allah imtihan etdikdən sonra hadisəni anlamaz, yəni bir şeyi təcrübədən sonra anlamaz Allah. Onsuz da sonsuz əvvəldə özü yaratmışdır və bitmişdir. Onu bizə göstərir Allah. Zamana bağlı olan bizik, yəni bizə özümüzün nə olduğunu göstərir. Yoxsa Allah təcrübə etməyə ehtiyacı olan bir Rəbb deyil. Sonsuz böyükdür Allah, inşallah. Aparıcı. Amma tamamilə bizi iradəsiz buraxan bir yaradıcıdan da söz etmirik, deyilmi? Adnan Oktar. Bizim iradəmiz var, amma iradəmizlə etdiyimiz hər şey bizim qədərimizdədir. Və an içində biz onları edib bitirdik, tək bir an içində. Təbii ki, iradəmiz var. Məsələn, baxın, danışırıq, iradəmizlə danışırıq. Xülasə, uzun-uzadı qədərin izah edilməsinə gərək yoxdur. Doğrusu, izah etsək də müəyyən olmaz. Amma tək bir anın olduğunun bilinməsi vacibdir. Tək bir an içində yaradılmışdır. O zaman hamısını anlamış olurlar. Başqa cür uzun-uzadı oxusa da, səmimi olaraq soruşduqda, həqiqətən anlamamış olduğunu görür. Nə anladın deyirəm, saatlarla oxuduğuna baxmayaraq yenə bir şey anlamır. Çünki həqiqətən mümkün deyil o tərzdə. Ən gözəl anlama şəkli tək bir an içində hər şeyin yaradılıb bitdiyinin bilinməsidir. Məsələn, biz indi burada uzun-uzadı danışırıq, lakin hələ sənin atan doğulmamışdan əvvəl, onun babası doğulmamışdan öncə sən burada bunların hamısını danışmışdın. Tək bir an içində olub bitmişdir. Lakin biz burada öz iradəmizlə danışırıq. Məsələn, sən dəftərə yazmışsan, suallar verirsən, elə görünür. Yenə başdan dünyaya gəlsən, Allah səni uşaqlığına geri çevirsə, keçmiş dövrə gəlsən, yenidən dünyaya gəlsən də eyni sualları soruşacaqsan. Heç bir fərqi olmaz. Cənab Adnan Oktarın 29 may 2010 tarixli reportajından. Çətin anların müsəlmanı. Kitabın əvvəlindən başlayaraq müsəlmanın imanının gücünü və əxlaqının üstünlüyünü göstərən əlamətin çətinlik anlarında göstərdiyi gözəl davranışlar olduğundan bəhs etdik. Bu üstün əxlaqi xüsusiyyətləri cəsarət, səbir, təvəkkül, əzm, mətanət, bağışlamaq, fədakarlıq, mərhəmət, vicdan və qərarlı olmaq daxildir. Çətin anların müsəlmanı ifadəsində nəzərdə tutulan hər cür çətinliyə, sıxıntıya, yoxluğa və çatışmazlığa qarşı dözümlü olan və yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlərə malik olan insandır. Gözəl əxlaqdan əsla uzaqlaşmayan, hər hadisəni təvəkküllə qarşılayan, hadisələrdəki hikmət və xeyirləri görən, ətrafındakı insanları da eyni üstün əxlaqı yaşamağa dəvət edən insan çətin anların müsəlmanıdır. Bu çətinliyi anları da Quranda təsvir edildiyi kimi iman edənlərin çox şiddətli sınaqlardan keçirildikləri qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman onlar üstünüzə həm yuxarı, həm də aşağı tərəfdən hücum etmiş və gözünüz hədəqəsindən çıxıb ürəyiniz ağlınıza gəlmişdir. Əhzab surəsi 10-cu ayəsində də ifadə edildiyi kimi şiddətli sıxıntılarla əhatə olunduqları anlardır. Çətinlik anları deyildiyi zaman cahiliyyə insanının ağlına bəzi nümunələr gəlir. Kimisi üçün bu çətinlik anı təbii fəlakət, kimisi üçün işindən çıxarılmaq, kimisi üçünsə müflisləşməkdir. Halbuki, iman edənlər üçün çətinlik anları daha şiddətli hadisə və vəziyyətlər ifadə edir. Çətinlik anlarındakı yoxluq adi yoxluq deyil. İnsanın ən vacib ehtiyaclarından belə məhrum qaldığı yoxluq, çətinlik isə insanın gündəlik həyatında yaşadığı çətinliklərdən daha şiddətli çətinlikdir. Quranda təsvir edilən ürəklərin ağza gəldiyi anlar insanın təxəyyül edə biləcəyi hər cür çətinliyin, xəstəliklərin, fəlakətlərin üst-üstə gəldiyi, müsəlmanların sadəcə iman etdim dediyi üçün evlərindən çıxarıldığı, yurdlarından sürgün edildiyi, ailələrinə, özlərinə maddi və mənəvi təzyiqlərin edildiyi dövrlərdir. Quranda elçilərin və salih möminlərin qarşılaşdığı bu cür çətinliklər nümunə verilmişdir. Əvvəlki hissələrdə də izah edildiyi kimi, salih möminlər çox şiddətli sınaqlardan keçirilmiş, müxtəlif çətinliklərə sinə gərmişlər. Ayələrdə bu sınaqlar şiddətli fəlakət şəklində ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş, behişdə daxil olacağınızı mı güman edirsiniz? Onları fəlakət və sıxıntı elə bürünmüş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər birlikdə Allahın köməyi nə vaxt gələcək demişdilər. Bilin ki, Allahın köməyi yaxındır. Bəqərə surəsi 214-cü ayə. Allah yuxarıdakı ayədə bütün inananların bu çətinliklərlə qarşılaşacağını bildirir və səbir göstərənləri sonsuz gözəlliklərlə müjdəliyir. Bu zamanlar çətin anların müsəlmanları ilə asan anların müsəlmanlarının ortaya çıxdığı, bir-birlərindən ayrıldıqları zamanlardır. Çətin anların müsəlmanları bütün çətinlik və sıxıntılara o kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə biz Allaha məxsusuq və ona da qaydacıyıq deyirlər. Bəqərə surəsi 156-cı ayədə cavabını verənlərdir. Çətin anlarda nəfsin və vicdanın səsi. İnsan çətinlik yaxud sıxında yaşadığı zamanda iki fərqli səs eşidir. Bunlardan biri fədakarlığı, cəsarəti, gözəl əxlaqı və hər zaman Allahın dilədiyi şəkildə davranmağa əmr edən vicdanının səsidir. Bu səsi dinləyən şəxs Allahın razılığının ən çoxunu tapar, səbri və təvəkkülü seçər. İkinci səs isə Yusif surəsinin 53-cü ayəsində də bildirildiyi kimi, biz işlərə əmr edən nəfsin səsidir. Bu səs insana üsyanı, egoistliyi və qorxaqlığı pıçıldayır. Bu səsi dinləyənlərsə, böyük itkiyə məruz qalır və nəfsə təsir edən şeytanı özlərinə dost tuturlar. İnsanların nəfsə uyaraq nələri itirəcəklərini anlamaq üçün şeytanın onlar üzərindəki təsirinin necə olduğunu da bilmək lazımdır. Quranda bu mövzuda ətraflı məlumat verilir və inananlar şeytanın dələsinə qarşı xəbərdar edilir. Allah Həzrəti Adəmi yaratdığı zaman mələklərə və şeytana ona səcdə etmələrini əmr etmişdir. Mələklər Həzrəti Adəmin qarşısında səcdə etmiş, lakin şeytan qürurlu və kibirli olduğu üçün onun qarşısında əyilməyi rədd etmişdir. Bu isyanına görə cənnətdən qovulan şeytan Allahdan qiyamət gününə qədər möhlət istəmişdir. Allah ona bu müddəti vermiş, lakin iman edən qulları üzərində əsla təsiri ola bilməyəcəyini bildirmişdir. Şeytan özünə verilən bu müddət içində insanları müxtəlif vəd və tələlərlə aldadıb, doğru yollarından saptıracağına dair and içmişdir. Şeytanın bu andı ayələrdə bu şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənin düz yolunun üstündə oturub insanlara mane olacam. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəm. Və sən onların əksəriyyətini şükredən görməyəcəksən. Allah buyurdu, oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam. Ərəf surəsi 16-18 İblis dedi, məndən üstün tutduğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, az bir qismindən başqa onun nəslini özümə ram edəcəyəm. Allah buyurdu, çıx get. Onlardan kim sənə uysa, tam bir əvəz kimi cəzanız cəhənnəm olacaqdır. Onlardan gücün çatdığı kimsələri səsinlə təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit. Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. İsra surəsi 62-64 Ayələrdə də bildirildiyi kimi, şeytan insanları doğru yoldan ayırmaq üçün hər cür yolu sınayır. Şükür etmələrinə və gözəl əxlaq göstərmələrinə mani olmağa çalışır. Bunun nəticəsində də insanların böyük bir hissəsini öz tərəfinə çəkir. Nəfs də şeytanın insanları aldatmaq və doğru yoldan ayırmaq üçün istifadə etdiyi səsdir. Buna görə də çətinlik qarşısında insana hər zaman öz mənfəətini düşündürür. Fədakarlığı, şəfqəti və mərhəməti pis və çətin göstərir. Bəqərə surəsində şeytanın bu xüsusiyyəti belə təsvir edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar, yerdə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin. Şeytanın addım izləri ilə getməyin. O sizin açıq-aşkar düşməninizdir. O sizə pis və iyrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. Bəqərə surəsi 168-169 Buna görə də müsəlmanlar çətinlik, sıxıntı yaxud müsibətlə qarşılaşdıqda dərhal vicdanın səsini dinləməlidirlər. Çünki iki seçimdən biri şeytanın tərəfdarlarının yoludur. Bu yolda egoistlik, mənfəət, öz rahatlığını istəmək, ikiyüzlülük, yəni pis əxlaqa aid bir çox xüsusiyyət vardır. Digəri isə salih möminlərin yoludur. Müsəlmanlar vicdanlarının səsini dinləyər və yaxşı yol seçərlər. İtaət etmək və gözəl bir söz demək, iş qətiləşdiyi zaman Allaha sadiq olsaydılar, sözsüz ki, onlar üçün daha yaxşı olardı. Muhammed surəsi 21-ci ayəsində də bildirildiyi kimi, gözəl əxlaq qətilik tələb olunduğu zamanlarda göstərilməlidir. Çünki insanların böyük hissəsi çətinlik anlarında göstərilən sədaqətin üstün əxlaq xüsusiyyəti olduğunu bilir və belə vəziyyətlə qarşılaşdıqlarında sadiq və güclü olacaqlarına dair and içirlər. Lakin çətinlik anındakı davranışları əvvəlcə verdikləri vədləri ilə eyni olmaz. Ən kiçik çətinlik qarşısında belə pis əxlaq göstərə bilər, kobudlaşa bilər, sevgi və şəfqət kimi duyğulardan uzaqlaşıb, kin və hirslə hərəkət edə bilərlər. Təvəkkülsüz, üsyankar, zalim ola bilərlər. Buna görə də belə zamanlar güclü olanlarla güçsüz olanların bir-birindən ayrıldığı, pis əxlaqın ortaya çıxdığı, imanı zəif olanların özlərini biruzə verdiyi dövrdür. Bu zəif insanlar daha sonra inkarçılara meyillənib, onlarla birlikdə müsəlmanların əleyhində fəaliyyət göstərirlər. Bunun kimi nümunələr səmimi və güclü imana sahib müsəlmanların dəyərini qat-qat artırır. Bunu da xatırlatmaq lazımdır ki, müsəlmanın gündəlik həyatda müxtəlif çətinlik və sıxıntılarla qarşılaşması həm imtihandır, həm də axirətdə qovuşmağı ümid etdiyi cənnət yurdu ilə müqayisə edəcəyi xoşbəxtlik vəsiləsidir. Çətinliklərlə asanlıq, rahatlıq müqayisə edildikdə yaranan yüksək zövqün qaynağıdır. Bunun əlavə, səmimi müsəlman üçün digər möminlərdə ona qarşı təqdir və sevginin artmasına, iman, həyəcan və qibtə kimi gözəl hisslərə qapılmalarına vəsilə olan gözəllikdir. Dünyada möminlərin o insana qarşı hörmət və sevgilərini artıran, özlərinə nümunə götürmələrini təmin edən, Allahın izni ilə imanlarına müsbət təsir edən, inkarçıların isə gizli, yaxud açıq şəkildə təqdirinə layiq olan, faydaları və gözəllikləri çox olan rəhmani nemətdir. Qarşılaşdığı hər hansı bir hadisə üçün, hər halda bu qədərə aid deyil, deyə düşünən insansa şeytanın təsirindədir. Şeytanın təsiri bu cür vəsvəsələrə səbəb ola bilər. İnsanın imanı dərəcəsinin çox aşağı salan bu vəziyyət şeytanı sevindirir. Şeytanın vəsvəsəsi ilə bəzən kiçik kimi görünən bir mövzunu qədərdən kənar, Allahın rəhmətindən, məlumatından kənar olduğunu zənn etmək və ya unutmaq xəstəlikdir. Mömin bu xəstəliyi diqqətlə, həssaslıqla müalicə etməli və bu xəstəliyə yoluxmaqdan özünü qorumalıdır. Məsələn, izləmək istədiyi televiziya proqramını izləyə bilməmək və ya qida məhsulunu sifariş verməyi unutmaq kimi hadisələrin hamısında xeyir və hikmət vardır. Bəzən insan bunu incəliyi ilə görür, bəzən də görə bilmir, yaxud çox azını görür. Məsələn, televiziya proqramını izləyə bilməz, lakin bu müddətdə xeyirli xidmət, xeyirli təfəkkür üçün vaxt qazanmış olar. O təfəkkürlə bəlkə də ömür boyu edəcəyi gözəl xidmətinin gücünü artıran məlumata yiyələnər. Və ya bu müddətdə Allahı zikr edərək televiziyadan alacağı savabdan daha çoxunu qazanar. Hər hansı bir qida məhsulunu sifariş verməyi unutduqda isə, bu onun xəstəliyinin keçməsinə vəsilə olan bəhriz hökmündə ola bilər. Təzyiqi yüksək olan insan pendir almağı unudub, o gün pendir yeməsə təzyiqi normala düşər. Təvəkkül etdiyi üçün savab qazanar. Xeyrə yozduğu üçün Allahın razılığını qazanar. Üstəlik, gözəl xasiyyəti və təvəkküllü davranışı möminlərin rahatlığına, sevgisinə vəsilə olar. Bəlkə də gigiyenik cəhətdən təmiz olmayan qida məhsulunu almaqdan xilas olmuş olar. Gündəlik həyatda belə nümunələrin sayı çoxdur. Buna görə bu mövzunun çox yaxşı başa düşmək, unutmamaq lazımdır. İnsanın qarşılaşdığı kiçik və ya böyük hər hadisə qədərdədir. Şeytanın, bunlar gündəli həyatın təbii ehtiyaclarıdır, qədərlə əlaqəsi ola bilməz şəklindəki pıçıltısına qarşı möminlər diqqətli olmalıdırlar. Bu mövzunu yaxşı qavrayıb, yaddaşda saxlamaq, hər hadisəyə, hər şeyə xeyir və hikmət gözü ilə baxıb, Allahın gözəl planı içində inkişaf edən bütün hadisələri bu şəkildə qiymətləndirmək, axirət və dünya üçün böyük nemətdir. Mömin üçün ağıl, iradə, rahatlıq və dincliyə vəsilə olan həqiqətdir. Yaxşılarla pislərin bir-birindən ayrılması. Allah dünyada yaxşılıqla pisliyi, fayda ilə zərəri, gözəlliklə çirkinliyi birlikdə yaratmış, hamısını cənnət və cəhənnəmə gedən yolda sınaq etmişdir. Dünyadakı imtihan müddəti yaxşılarla pislərin, səbredənlərlə çətinlik qarşısında ümidsizliyə düşənlərin, inkarçı zehniyyətə qarşı mübarizə aparanlarla aparmayanların, nəfsinə tabi olanlarla vicdanının səsini dinləyənlərin bir-birindən ayrıldığı sınaq müddətidir. Dünya həyatında yaxşılıq və pisliyin bir-biri ilə bu qədər yaxın olmasının bir çox hikməti vardır. Bu hikmətlərdən biri, dünyadakı təzad içində yaxşılıqların və gözəlliklərin dəyərinin daha yaxşı başa düşülməsidir. Çünki pislik, çatışmazlıq yaxud müsibətlər olmasa, insanın gözəlliklərin dəyərini anlaması mümkün deyil. Məsələn, bir almaz sadə daşların arasına qoyulduğu zaman gözəlliyi və göz qamaşdırıcılığı daha çox bəlli olur. Yaxşılıq və pisliyin bir yerdə yaradılmasının başqa hikməti də imtihanın sirridir. İnsanlar keçici dünya həyatında yaxşılıq və pisliklərlə sınanırlar. Bu sınaqlarla da aralarındakı dərəcə fərqlilikləri ortaya çıxır. Pislərlə yaxşılar bir-birindən ayrılırlar. Pislərin tərəfində olanların canı ölüm mələkləri tərəfindən vurula-vurula alınacaq. Yaxşılarsa gözəllik və məmnuniyyətlə cənnət yurduna dəvət ediləcəklər. Quranda imtihan mühitinin və bütün bu çətinliklərin möminlərlə ürəklərində xəstəlik olanların bir-birindən ayrılması üçün bir yol olduğu bu şəkildə xəbər verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün sizə üz vermiş müsibət Allahın izni ilə oldu ki, möminləri aşkara çıxarsın və münafiqləri bəlli etsin. Onlara, gəlin Allah yolunda döyüşün, yaxud müdafiədə durun, deyildi. Onlar, döyüş olacağını bilsəydik, sizin ardınızca gələrdik, dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər. Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Halbuki Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Ali İmran surəsi 166-167 Ayədə də bildirildiyi kimi, Peyğəmbərimiz dövründə yaşayan insanların çətinlik qarşısında göstərdiyi əxlaq salih möminlərlə münafiqləri bir-birindən ayırmışdır. Bədiyüzzaman Səid Nursi də əsərlərində müsibət və çətinlik vasitəsilə yaxşılarla pislərin bir-birindən ayrılmasına çox geniş yer vermiş, bu mövzuda hikmətli nümunələrlə insanlara qiymətli tövsiyələr vermişdir. Bədiyüzzaman, şeytanların və pisliklərin yaradılış hikməti nədir sualına, hər çətinliyin, əskikliyin və şər kimi görünən hadisənin arxasında əhəmiyyətli hikmətlər vardır, cavabını vermişdir. Bu hikmətlərdən ən başlıcasının isə kömürlə almazın bir-birindən ayrılması olduğunu söyləmişdir. Bu nümunə, hər cür çətinliyin, sıxıntının insandakı gözəl xüsusiyyətləri ortaya çıxardığını izah edir. İmtihan dünyasındakı bu çətin sınaqlarla insanda pis xüsusiyyətlər də ortaya çıxır və beləliklə, onları aradan qaldırmaq üçün fürsət ələ keçir. Məsələn, şiddətli xəstəlik insanın tez ümitsizliyə düşdüyünü yaxud mənəvi cəhətdən zəiflik göstərdiyini ortaya çıxara bilər. Bu zəifliklərinin fərqinə varan insan dərhal bunları aradan qaldırmağın yollarını axtarır. Beləliklə, xəstəlik onun səhvlərini görməyinə və aradan qaldırmağına vəsilə olur. Bu müsibətdən sonra insanın əxlaqındakı çatışmazlıq aradan qalxır. İnsanın əxlaqı daha da gözəlləşir. Namuslu hesab edilən insan müflisləşdiyi və ya pulsuz qaldığı zaman qeyri-qanuni yollara üz tutursa, kasıblıq pis bir insanı aşkar etməyə kömək edə bilər. Lakin bu insan kasıblığına və ehtiyac içində olmağına baxmayaraq, əsla harama girmir və namuslu davranırsa, kasıblıq bir insanın həqiqətən təmiz və salih olduğunu ortaya çıxarır. Bədiyüzzaman Məktubat adlı əsərində çəkdiyi nümunədə sonradan çox böyük xeyirlər gətirəcəyi bilinən vəziyyətlərdə kiçik çətinliklərə səbir göstərməyin hikməti üzərində durur və belə davam edir. Budur, kainatdakı şər, zərər, imtihan, şeytan və zərərlilərin yaradılışı şər və çirkin deyil, çox vacib bir nəticə üçün yaradılmışlar. İnsanlıq aləmində isə irəliyə getmək və aşağı düşmək dərəcələri sonsuzdur. Nəmrudlardan, Fironlardan, səmimi övliyalara, peyğəmbərlərə qədər uzun irəliləyiş məsafəsi var. Budur, kömür kimi olan aşağı ruhları, almaz kimi olan yüksək ruhlardan ayırmaq üçün şeytanların yaradılışı, məsuliyyət sirri və peyğəmbərlərin göndərilişi ilə imtihan, cəhd və müsabiqə mühiti yaranmışdır. Əgər cəhd və yarış olmasaydı, insan mədənindəki almaz və kömür hökmündə olan qabiliyyətlər birlikdə qalacaqdı. Ən yuxarı zirvədəki Əbu Bəkirlə ən alt təbəqədə olan Əbu Cəhlin ruhu bir səviyyədə olacaqdı. Demək ki, şeytanların və pisliklərin yaradılması əhəmiyyətli nəticəyə səbəb olduğu üçün şər və çirkin deyil. Bədiyüzzamanın bu nümunədə bildirdiyi digər mövzu isə imtihan dünyasının nə qədər qiymətli olduğudur. Çünki pislik və çətinliklər olmasa, insandakı bu gözəl xüsusiyyətlər ortaya çıxmaz, salih olanların üstün əxlaqı diqqət çəkməz, mənəvi dərəcələrində irəliləyiş olmaz. Buna görə də çətinlik kimi görünən bütün hadisələr İnsanın əxlaqının gözəlləşməsi, kamilləşməsi, mənəvi olaraq dərinləşib güclənməsi, cənnətdəki dərəcəsinin, mərtəbəsinin yüksəlməsi üçün çox gözəl fürsətlər təqdim edir. Bədiyüzzamanın bu mövzu ilə əlaqədar başqa bir sözü bu şəkildədir. Din imtihandır, ilahi məsuliyyət təcrübədir. Nəticədə yüksək ruhlarla alçaq ruhların bir-birindən ayrılması üçündür. Necə ki, mədənə atəş verilir, nəticədə almazla kömür, qızılla torpaq bir-birindən ayrılır. Eyni şəkildə bu imtihan yurdunda mövcud olan ilahi məsuliyyət yarışmağa sövqdür ki, insan mədənində olan üstün cüvhərlə alçaq ünsürlər bir-birindən ayrılsın. Quran bu imtihan yurdunda təcrübə mövqeyində, yarışma meydanında insanlığın irəlləməsi üçün indirilmişdir. Bədüzzaman almaz kimi gözəl xüsusiyyətlərlə, kömür kimi pis xüsusiyyətlərin bir-birindən ayrılması üçün insana müsibətlərlə və müxtəlif çətinliklərlə şiddətli sınaqdan keçirilməli olduğunu bildirmişdir. Beləliklə, pis xüsusiyyətlər bir-bir aradan qalxacaq, gözəl xüsusiyyətlər gün işığına çıxıb parlayacaq. Bədüzzaman Səid Nursinin yaxşılıqla pisliyin bir-birlərindən ayrılması mövzusunda verdiyi bir başqa nümunə isə qızıl və mis mədənlərinin məhək daşına vurularaq bir-birlərindən ayrılmasıdır. Daşa vurularaq bir-birindən ayrılan bu iki mədəndən qiymətli olanlar bu üsulla ortaya çıxır. Dəyərsiz mis mədən də ələnir. Bu ayrılma prosesində mədənlər daşa şiddətlə vurulmalı və ələkdən keçirilməlidirlər. Beləliklə, qızıl bütün parlaqlığı ilə ortaya çıxır, dəyərini salan mis kimi mədənlərdən təmizlənir. Bədüzzamanın daşa şiddətlə vurulmaqdan nəzərdə tutduğu yenə də insanın qarşılaşdığı çətinlik, sıxıntı və müsibətlərin nəticəsində böyük gözəlliklərin ortaya çıxmasıdır. Çətinliyin və sıxıntının şiddəti də insanın imanının gücünü, əxlaqının üstünlüyünü, əzmini, vəfasını, sədaqətini bəlli edir. İnsanı imani və mənəvi cəhətdən kamilləşdirir. Beləliklə, insan xarakterini zəiflədən xüsusiyyətlərdən təmizlənir, qızıl kimi xarakterə sahib olur. Bədüzzaman bu nümunəsi belədir. Bu səhər birdən qəlbə xəbərdarlıq edildi ki, sizin bu şiddətli imtihana girməklə bir neçə dəfə qızıl yoxsa mis deyə məhək daşına vurulmağınız və nəfslərinizin his və ya hilələrinin var olub olmadığını 3-4 ələklə ələnməsi sırf haqq və həqiqət üçün etdiyiniz xidmətinizdə çox lazımlıdır. Buna görə də ilahi qədər və Rəbbin köməyi buna izin verir. Çünki belə bir imtihan meydanında inatkar, insafsız müxaliflərin qarşısında nümayiş edilməsindən hər kəs anladı ki, heç bir hilə, heç bir kibir, heç bir məqsəd, heç bir dünyəvi, uxrəvi və şəxsi mənfəət qarışmayaraq, ixlasla haqq və həqiqətdən gəlir. Əgər pərdə altında qalsaydı, çox mənalar verilə bilərdi. Daha avam olan iman əhli etimad etməzdi. Bəlkə bizi anladarlar, deyər və vəsvəsə edərdi. Bəlkə bəzi kəslər kimi özlərini satmaq, etimad qazanmaq üçün belə edirlər deyə inanmazdılar. İndi imtihandan sonra ən inatkar vəsvəsəli adam belə təslim olmağa məcbur olur. Zəhmətiniz bir, karınız mindir inşallah. Bədüzzaman bu nümunədə çətinlik və müsibətlərin başqa bir çox hikmətinə də diqqət çəkir. Çətin sınaqlardan keçən, nəfslərinin pis xüsusiyyətlərindən təmizlənən inananların bu üstün əxlaqına digər insanlar da şahid olur. Möminlərin ixlası bu şiddətli sınaqlar qarşısında ortaya çıxır. Xidmətlərinin qarşılığında heç bir şəxsi mənfəətlərinin olmadığı bəlli olur. Müsəlmanların cəhdinin sadəcə Allah rızası üçün olduğunu onlar haqqında ürəyində ən çox şübhə olan adam da təsdiq edir. İxlaslı niyyətlərinə bütün insanlar şahid olur. Çətinlik və müsibətlər müsəlmanların doğru yolda olduqlarını göstərir və müsəlmanları digər insanlara tanıdır. Çətinlik və sıxıntı anlarında da gözəl əxlaq göstərmək. Bir insanın gündəlik həyatda yaşadığı müxtəlif hadisələr var. Normal şərtlər altında insan çox işləsə yorular, yemək yeməsə acar, yatmasa xəstələnər. Bunlar çox təbii hadisələrdir. Allah ayələrində oxşar vəziyyətlərin daha şiddətlilərinin müsəlmanların başına gələ biləcəyini bildirir. Bu, inananların imtihanıdır. Lakin inkarçılarla inananların bu hadisələr qarşısında göstərdiyi əxlaq bir-birindən çox fərqlidir. Bu çətinliklərə qarşı inkarçılar üsyankar, sərt, ümitsiz və vəfasız olurlar. Çünki onlar axirətə inanmadıqları üçün bütün etdiklərinin də bu dünyada qalacağını düşünürlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həyat ancaq bizim dünya həyatımızdır. Kimimiz ölür, kimimiz də doğulur. Bizi öldürən ancaq zamandır. Casiyə surəsi 24-cü ayəsində bildirildiyi kimi, onlara görə ölümdən sonra hər şey bitir. Axirətin varlığına inanmadıqları üçün etdiklərinin qarşılığını, rahatlığı və hər cür gözəlliyi bu dünyada yaşamaq istəyirlər. Buna görə də çətinlik və sıxıntılar onlar üçün böyük əzab deməkdir. Səbir göstərə bilmir, təvəkkül edə bilmir, bağışlaya bilmir, fədakarlıq edə bilmir, heç kimə qarşı şəfqət və mərhəmət duya bilmirlər. Çünki bunların qarşılığının olmayacağını və mənfəət əldə edə bilməyəcəklərini düşünürlər. Çətinliklərin insana itkidən başqa bir şey gətirmədiyini düşünüb ümitsizliyə düşürlər. Halbuki bu düşüncələr çox yanlışdır. Çünki ölümdən sonra insanın sonsuz həyatının başlayacağı mütləq həqiqətdir. Hesab günündə də hər kəsin etdiklərinin hesabı veriləcək. İnsanlar bunlarla qarşılıq görəcəklər. Gözəl əxlaq göstərənlər itkiyə məruz qalmayacaqlar. Əksinə, böyük qazanc əldə edəcəklər. Hər gözəl söz, salih əməl, fədakarlıq, vəfa, sədaqət mütləq qarşılığını tapacaq. Amma din əxlaqından uzaq olan insanlar bu həqiqəti düşünməzlər. Çətin vaxtlarda ümitsiz olmaqlarının səbəbi baş verənlərin sınaq olduğunu inkar etmələridir. Burada xüsusilə bir nöqtəyə diqqət çəkmək lazımdır. Əslində, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər siz əziyyət çəkirsinizsə, onlar da sizin kimi əziyyət çəkirlər. Halbuki siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Nisa surəsi 104-cü ayəsində də bildirildiyi kimi, iman edənlərlə etməyənlər oxşar müsibət, çətinlik və sıxıntılara məruz qala bilərlər. Lakin inkarçılar Allaha iman etmədikləri və hər hadisənin Allah tərəfindən yaradıldığını düşünmədikləri üçün möminlərin Allahdan ümid etdiklərini ümid etməzlər. Fərq onların dünya görüşündədir. İman edənlərin axirətə olan inancı onları inanmayanlardan tamamilə fərqləndirir. Məsələn, Allah ayələrdə insanları aclıq və yoxsulluqla sınaqdan keçirəcəyini bildirir. Aclıq inkarçı üçün böyük çətinlik, müsəlman üçünsə gözəl əxlaqını göstərmək üçün imtihandır. Təslimiyyət, təvəkkül, səbir belə zamanlarda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümitsizliyə düşməmək, olanlarda xeyir olduğunu düşünmək, müsəlmanın bu imtihanı müvəffəqiyyətlə verdiyinin göstəricisidir. Bundan əlavə, inkarçılar ilk növbədə həmişə öz mənfəət və rahatlıqlarını düşünürlər. İman edən şəxslərsə hər zaman digərlərini düşünürlər. Daha rahat yer, daha yaxşı yemək, daha gözəl paltar həmişə qarşıdakı möminə təqdim edilir. Səmimi müsəlman soyuq mühitdə özü də üşüdüyü halda yanındakı müsəlman qardaşını düşünür. Onun üzərini örtür, isti içkisini ona verir. Qardaşının sağlamlığını, təhlükəsizliyini, sevincini və rahatlığını təmin etməyə çalışır və bundan böyük zövq alır. O içkini özünün içərkən alacağı zövqlə etdiyi fədakarlıqdan alacağı zövqün bir-biri ilə müqayisə edilməyəcək qədər fərqli olduğunu bilir. İnsan hər şey qaydasındaykən böyük bolluq və bərəkət içində yaşadığı, sağlam olduğu, yaxud heç bir əskikliyin olmadığı vəziyyətlərdə rahatlıqla gözəl əxlaq göstərə bilər. Lakin insan zərər çəkərkən, yaxud pis hərəkətlə, böhtanla və ya maddi itkilərlə qarşılaşdığı zaman da gözəl əxlaq göstərməli, pisliyə yaxşılıqla cavab verməlidir. İnsanın tox ikən yeməyini, isti mühitdə ikən paltarını verməsi də gözəl əxlaqdır. İkisi də Allah qatında çox qiymətlidir. Lakin digəri, insanın səmimiyyətini, ixlasını, imanının gücünü və üstün əxlaq sahibi olduğunu göstərdiyi üçün çox əhəmiyyətlidir və çox qiymətlidir. İnsan vicdanının səsini dinləyib gözəl əxlaqın fəzilətlərini yaşayarkən, davamlı olaraq pisliyə əmr edən nəfs, insana bunları etməklə çətinlik çəkəcəyini pıçıldayır və müxtəlif yollarla mane olmağa çalışır. Üst geyimini verəni üşüməklə, yeməyini verənə ac qalmaqla qorxudan da nəfsdir. Bu, şeytanın Quranda bildirilən taktikasıdır. Ayələrdə şeytanın insanların kasıblara kömək etməyə mane olmağa çalışdığı və onları kasıblıqla qorxutduğu bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin yaxşısından xərcləyin. Özünüzə verildiyi təqdirdə ancaq göz yumub alacağınız pis şeylərdən xərcləməyə çalışmayın. Bilin ki, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyə əmr edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olunacağını vəd edir. Allah əhatə edəndir, biləndir. Bəqərə surəsi 267-268 Ancaq ayədə də bildirildiyi kimi, mülkün sahibi olan Allah şeytanın bu zəif hiləsini puç edir və insanları sonsuz lütfi ilə müjdəliyir. Allah bu üstün əxlaqın qarşılığı olaraq iman edənlərə dünyəvi heç bir zövqlə müqayisə edilməyəcək mənəvi ləzzət yaşadır. Fədakarlıqdan, səbirdən, vəfadan, cömərtlikdən və sədaqətdən alınan bu zövqün həddi-hüdudu yoxdur. Allah Həşr surəsində öz ölkələrinə hicrət edən möminlərə evlərini böyük şövq və həyəcanla açan, onların hər cür ehtiyaclarını özlərinin də ehtiyacı olmasına baxmayaraq, böyük zövqlə qarşılayan müsəlmanların bu üstün əxlaqını tərifləyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əvvəl yurt salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir. Onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır. Həşr surəsi 9-cu ayə. Tövbə surəsində isə Allah yolunda çalışarkən sınaq olaraq verilən susuzluq, yorğunluq və aclığın qarşılığı bu şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mədinə əhalisinə və onların ətrafındakı bədəvilərə Allahın elçisindən geri qalmaq, onun canından öncə öz canlarının hayına qalmaq yaraşmaz. Çünki Allah yolunda onlara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq, kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım, düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki, bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Tövbə surəsi 120 Ayədə də bildirildiyi kimi, Allah yolunda çəkilən hər cür çətinlik müsəlman üçün salih əməl hökmündədir. Onsuz da yaradılış məqsədi Allaha qulluq etmək və salih əməlləri işləmək olan mömin, səbrinin və əxlaqının qarşılığını əskiksiz olaraq alacaq, heç bir haqsızlığa məruz qalmayacaq. Eyni hal, xəstəlik, yorğunluq və digər çətinlik üçün də keçərlidir. İman edən şəxs etdiklərinin qarşılığını sadəcə Allahdan gözlədiyi və bu dünyanın keçici bir yer olduğunu bildiyi üçün hər zaman əzimli, qərarlı və mətanətlidir. Çünki Allah ayələrdə öz yolunda cəhd edən möminlərə mənəvi güc və dəstək verəcəyini bildirmişdir. İmtihanın sirrini bilməksə, çətinliklər qarşısında Allahın verdiyi böyük asanlıqdır. Başına gələn hər cür çətinliyin sınaq olduğunu bilən insanı bu çətinliklərin kədərləndirməsi, qorxu və narahatlığa salması və ona ümitsizlik verməsi mümkün deyil. İman edənlərin arxasındakı güc İman edənlərin çətinlik və sıxıntılar qarşısında göstərdiyi şövqlü, həyəcanlı, şən və güclü xarakter iman etməyən, Allahın üstün qüdrət sahibi olduğunu bilməyənlərin əsla qavraya bilmədiyi xüsusiyyətdir. Görəsən, bu şəxslərin arxalarındakı güc nədir, deyə düşünənlər, inananların arxasındakı gücün və tək köməkçinin Rəbbimiz olduğundan qafildilər. Onların düşüncəsinə görə, insanın güclü olması üçün arxasında maddi dayağı, güvən duyduğu yaxınları və dəstək aldığı mühit olmalıdır. Buna görə də iman edənlərin gücünün arxasında həmişə maddi qaynaq axtarırlar. Halbuki bu güc, Allaha, qədərə və axirətə imanın, təvəkkülün və təslimiyyətin nəticəsidir. Peyğəmbərlərin və salih möminlərin həyatında bu gücün və təvəkkülün çox gözəl nümunələri vardır. Quranda çətinliyə qarşı göstərilən güclü xarakterə gözəl nümunə, Həzrəti Musanın dininə iman edən sehirbazların Fironun ölüm əmri qarşısında göstərdiyi üstün əxlaqdır. Ayələrdə Fironun iman edən sehirbazları ölüm və işgəncə ilə qorxudub doğru yoldan ayırmağa çalışdığı bildirilir. Lakin o, ordusunun və maddi gücünün onları qorxudacağını düşünərək yanılmışdır. Çünki sehirbazlar sadəcə Allahdan qorxduqlarını və çətinlik qarşısında ona yönəldiklərini ifadə edirlər. Sehirbazlar, Fironun bütün təhdidlərinə baxmayaraq, Allaha imanın verdiyi təvəkküllə bu yoldan dönmələrinin mümkün olmadığını bildirmişlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Firon dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o, sizə sehir öyrədən böyüyünüzdür. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcəyim. Onda hansınızın əzabının daha şiddətli və daha sürekli olduğunu biləcəksiniz. Onlar dedilər, Biz heç vaxt səni, bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. İndi nə hökm verəcəksənsə ver. Sən ancaq bu dünyada hökm verə bilərsən. Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, O, bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdirdiyin sehrə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli, cəzası isə daha daimidir. Taha surəsi 71-73-cü ayələr. Quranda bu mövzuda verilən başqa nümunə Həzrəti Musaya iman edən gənclərdir. Ayələrdə Fironun təhdidlərindən qorxan insanların Allaha iman etməyib, çox böyük itkiyə məruz qaldıqları bildirilir. Lakin bundan əlavə, Allahdan başqa heç bir gücdən qorxmayan salih möminlər ona iman etmiş və Həzrəti Musanın göstərdiyi yolu izləmişlər. Firon və əyanlarının əziyyəti və hücumu bu gəncləri yollarından ayıra bilməmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Firon və onun əyanlar tərəfindən özlərinə işgəncə veriləcəyindən qorxaraq, Musaya öz qövmündən yalnız azsaylı bir nəsil iman gətirdi. Həqiqətən də Firon yeryüzündə qəddar hakim və həddi aşanlardan idi. Yunis surəsi 83. Quranda Həzrəti Musaya iman edən salih gənclərdə olduğu kimi, digər bütün möminlərin də düşmən qarşısında və yaxud çətinlik, sıxıntı, yoxluq zamanı eyni təvəkküllü və cəsur əxlaqı göstərdiyi bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər müttəfiqləri gördükdə, bu Allahın və onun elçisinin bizə olan vədidir. Allah və onun elçisi doğru söyləmişlər, dedilər. Bu, onların yalnız imanını və itayətini artırdı. Əhzab surəsi 22. Çətin vəziyyətlərdə belə Allahın əmrlərinə tabi olmaq. Salih mömini başqalarından fərqləndirən ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri Allahın əmir və tövsiyələrinə göstərdiyi diqqətdir. Çətin vəziyyətlər mömini gözəl əxlaqdan uzaqlaşdıra bilməz. Müsəlman nə qədər ehtiyac içində, yaxud çətin vəziyyətdə olursa olsun, Allahın haram buyurduğu davranışı əsla etməz. Xəstəlik, yoxsulluq, müvəffəqiyyətsizlik və müxtəlif amillər qarşısında belə dürüst, ixlaslı və səmimi davranır. Şeytan insanları doğru yoldan saptırmaq, nəfslərinə tabi etdirmək istəyir. Buna görə də Allahın haram buyurduğu hərəkətləri icra etdirməyə, halal etdiklərini də tətbiq etməyə mane olmağa çalışır. İnsanın nəfsi də davamlı olaraq pislikləri pıçıldayır. Məsələn, bir insanın nəfsi 5 vaxt namaz qılmağa mane olmağa çalışır. Sübh namazlarında halsızlıq, istəksizlik, yuxusuzluq verir. Namaz qılmamaq üçün davamlı səbəblər irəli sürür. Çox işinin olduğu, namaza vaxtının olmadığı kimi şeytani fikirlər pıçıldayır. Lakin imanlı insan bu ibadəti nəfsinin pıçıltılarını dinləmədən şövq və istəklə yerinə yetirir. Nəfs oruc tutmağa çətin göstərmək üçün müxtəlif bəhanələr pıçıldayır. İnsana aclığa və susuzluğa səbr etməyi çətin göstərməyə çalışır. Oruc tutduğu təqdirdə bəzi işlərini edə bilməyəcəyi kimi vəsvəsələr verir. Amma salih mömin nəfsinin bütün dəziqlərinə baxmayaraq şövqlə orucunu tutur. Allah rızası üçün səbr etdiyi aclığın, susuzluğun və ya yorğunluğun qarşılığını Rəbbimizdən gözləyir və bundan da həzz alır. Nəfs qeyri-qanuni yollarla pul qazanmağın, qanuni sayıldığı mühitdə hər kəsin bunu etdiyini təlqin edərək bu işi asan göstərməyə çalışır. Ancaq müsəlman çox ehtiyac içində olduğu anlarda da qeyri-qanuni yollara əsla əl atmaz. Haram yollardan qazanılan pulu mənimsəməz. Ac olsa da, haram pulla açılan süfrədən yemək yeməz. Belə mühitdə olarkən narahatlıq hissi keçirər. Ehtiyac içində olmağı səhv davranışlara zəmin ola bilməz. Vacib olan şərt, Allahın haram buyurduqlarına qarşı diqqətli olmaq və bunları şövqlə, ixlasla yerinə yetirməkdir. Allahın razılığına uyğun davranmağın zövqünü yaşayan müsəlmanları Allah Quranda xeyirlərdə yarışanlar adlandırmışdır. Allahın vəd etdiyi cənnətə qovuşmaq yarışında müsəlman hər cür çətinliyə səbr etməyin və hər cür fədakarlığı, gözəl rəftarı göstərməyin sevincini yaşayır. Məsələn, çox yuxusuz olduğu halda mömin qardaşına köməkdir. Bunu edərkən qarşı tərəfə minnət qoymur və bu üstün əxlaqdan həzz alır. Allah Quranda müsəlmanların İslam əxlaqından məmnun olub zövq aldıqlarını, bunun əksini isə çirkin gördüklərini belə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə və günaha, asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır. Doğru yolda olanlar da bunlardır. Bunlar Allahın lütfü və neməti sayəsindədir. Allah biləndir, müdrikdir. Hucurat surəsi 7-8. Lakin şeytan bütün qeyri-qanuni işləri insanlara məqbul göstərməyə çalışır. Bunun üçün istifadə etdiyi yollardan biri pislik edənlərin çoxluq təşkil etməsidir. İnsanların böyük hissəsi haram pul yeyir, halal harama diqqət etmir, əcr əxlaqsızlığı yaşayır. Şeytan insanlara daim çoxluğu təşkil edən insanların doğru yolda olduğunu, onların etdiklərinin məntiqli olduğunu pıçıldayır. Halbuki Allahın, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sən yeryüzündə olanların əksəriyyətinə itaat etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Ənam surəsi 116-cı ayəsində də bildirildiyi kimi, pislik edənlərin çox olması onların doğru yolda olduğunu göstərməz. Əksinə, Allah ayələrdə çox az insanın iman edəcəyini bildirir, əksəriyyətin isə azğınlıq içində olduğunu xəbər verir. Buna görə də şeytan iman edən insanı bu üsulla aldada bilməz. O ancaq imanı zəyif və vəsvəsəli insanlara, inkarçılara təsir edə bilər. Salih müsəlmanların göstərdiyi diqqət isə Allaha olan imanlarından, bu imandan qaynaqlanan əzmdən və üstün əxlaqlarından qaynaqlanır. Müsəlman gözəl əxlaqa dair hər davranışın nəfsə ağır gəldiyini bilir və bunun həzzini yaşayır. Allahın ayələrdə təriflədiyi gözəl əxlaqa sahib möminlərin qazandığı gözəlliklərdən biri isə möminlərin hörmət və sevgisidir. İnsanın Allah yolunda cəhd etməsi, hər cür maniyəni şövqlə dəf etməsi, haqq yolda heç kimdən çəkinmədən, yorulmadan, eşq və şövqlə qərarlı davranması, hər cür fədakarlığı etməsi o müsəlmana qarşı duyulan sevgini, hörməti qat-qat artıran xüsusiyyətlərdir. Allah bu üstün əxlaqı yaşayan insanları Ənbiya surəsinin 101-ci ayəsində öncədən özlərinə ən gözəl nemət yazılmış kəslər kimi təsvir etmiş, onların həm fiziki, həm də əxlaqi gözəlliyindən xəbər vermişdir. Çətin anlarda əsl dost sadəcə möminlərdir. Dindən uzaq insanların istifadə etdiyi bir ifadə var, yıxılanın dostu olmaz. Bu sözündə ifadə etdiyi kimi, cahil cəmiyyətdə insanlar çətin anda və ehtiyac duyduqları zaman yanlarında gerçək dost tapa bilmirlər. Halbuki, həyatda dostluq, vəfa və sədaqət anlayışları çox böyük yer tutur. Çünki insan maddi çətinlik çəkərkən, xəstəlik zamanı, yaxud mənəvi olaraq dəstəyə ehtiyac duyduğu anlarda yanında həqiqi köməkçi, əsl dost olaraq bir mömin qardaşından olmağını istəyir. Lakin din əxlaqından uzaq olan cəmiyyətlərdə bütün əlaqələr mənfəətə əsaslandığı üçün bu dostu tapmaq qeyri-mümkündür. Hətta bu insanlar illərlə dost hesab etdiyi kəslərin gerçək üzləri ilə bu dövrlərdə qarşılaşırlar. Çətinlik çəkən insana bu dövrdə bir tərəfdən də onlar çətinlik verirlər. Belə hallara tez-tez rast gəlmək mümkündür. İnsanlar davamlı olaraq çətinlik anında yaxınlarının onları axtarmadığından, tək qaldıqlarından və heç kimdən dəstək görə bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Məsələn, çox zəngin həyat yaşayan, lüks avtomobillərdən istifadə edən, bahalı yerlərdə əylənən insanın dost mühiti geniş olur. Ətrafında çoxlu dostu var. Lakin bu insanın işləri körlanarsa və öz fabrikində işləməyə başlayarsa, mövqeyi sadəcə işçi olarsa, ətrafı ilə əlaqəsi necə olar? Ətrafındakılar varlı ikən göstərdikləri sevgi və hörməti yenə göstərərlərmi? Bahalı paltarlar geyinməsə, lüks avtomobillərdə gəzməsə, lazımsız yerə pul xərcləməsə, dostlarına ziyafətlər verməsə, yenə eyni marağı, hörməti və əlaqəni görə bilərmi? Təbii ki, görə bilməz. Hətta əksinə, dost dediyi hər kəs ondan üz döndərər. Görməzlikdən gəlib, bəlkə də arxasınca lağ edərlər. Əslində, o insanın ruhu dəyişməyib, sadəcə xarici görünüşü dəyişib. Amma cahiliyyədəki dostluqlar xarici görünüşə və maddiyyata dayandığı üçün o insanın dostum dediyi kəslər bir anda yoxa çıxırlar, o da tək qalır. Başqa bir nümunə, evli cütlüyü düşünün. Evlənərkən pis gündə, yaxşı gündə bir-birlərini tərk etməyəcəklərinə dair söz vermişlər. Lakin biri qəza nəticəsində iflic olduqda, danışa bilmədikdə və heç bir şey edə bilməyəcək vəziyyətə gəldikdə, görəsən həyat yoldaşının davranışı necə olur? Bəlkə müəyyən müddət buna dözə bilir, kömək edə bilir, amma bunun faydasının olmadığını, zərər çəkdiyini düşünsə, hər şey dəyişir. Belə nümunələr cahiliyyədəki vəfa, dostluq və sədaqət anlayışını açıq şəkildə göstərir. Bu cür münasibətlərdə mənfəətin bitdiyi yerdə əlaqələr də dərhal sona çatır. Bu vəziyyətdə həyat yoldaşını tərk etməyənlərin əksəriyyəti isə bunu sevgi və mərhəmətə görə deyil, cəmiyyətə görə edirlər. Görünüşdə vəfalı və sadiq görünür, amma möhtac vəziyyətdəki həyat yoldaşına qarşı mərhəmət və şəfqət hiss etmirlər. Cahil cəmiyyətə aid başqa bir nümunə də gənc insanların yaşlılara, qoca ata və analarına qarşı münasibətləridir. Ailələri onların hər cür ehtiyaclarını qarşılamışdır. Amma valideynləri yaşlandıqda onlar ata və analarına qarşı eyni sədaqət və diqqəti göstərmirlər. Hətta bu yaşlı insanların özlərinə yük olduğunu düşünüb, onları qocalar evinə yerləşdirirlər. Halbuki, müsəlman ailəsinə qarşı yaxşı gündə də, pis gündə də vəfalı olar. Bütün ehtiyaclarını təmin etmək üçün çalışar. Çünki Allah ailələrdə möminlərin ailələrinə qarşı necə davranmalı olduqlarını bildirmiş gözəl sözü nəsiyyət etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisinin sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. İsra surəsi 23 Ayədən də aydın olduğu kimi, imanlı şəxs ehtiyac içində olana minnət qoymadan hər cür köməyə edir, vicdanlı davranır. Gerçək dostluğun, vəfanın, səmimiyyətin, sədaqətin yaşandığı tək yer salih möminlərin yanıdır. Müsəlmanlar bir-birinin dostu, köməkçisi və qardaşıdır. Müsəlman ən çətin anda belə mömin qardaşının yaxşılığına, rahatlığını düşünür. Onların nəfsini öz nəfsindən üstün tutur. Hər cür fədakarlığı edir. Bundan da böyük zövq alır. Xəstələnəndə mömin qardaşının bütün ehtiyaclarını qarşılayır, maddi çətinlik çəkərsə, bütün imkanlarını onunla paylaşır, lazım gəldiyində yuxusuz və ac qalır, amma müsəlman qardaşını çətin vəziyyətdə və ehtiyac içində qoymur. Allah ayələrdə iman edənlərin gerçək dostlarına belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizin himayədarınız yalnız Allah, onun elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allaha boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. Maidə surəsi 55 Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. Ənfal surəsi 72-ci ayə Hər çətinliklə birlikdə asanlıq vardır. Kitabın əvvəlindən etibarən Allahın inananlara sınaq olaraq verdiyi müxtəlif çətinliklərdən və bunun qarşısında möminlərin göstərdiyi üstün əxlaqdan bəhs etdik. Bu əxlaqı yaşayarkən qəlblərində hiss etdikləri şövqdən, dinçlikdən, sevgi və hörmətdən danışdıq. Çətinliklərlə yanaşı Allahın iman edən qullarına gözəllik və asanlıq verdiyini vurğulamaq lazımdır. Allah bir çox ayədə salih möminlərin işlərində asanlıq yaratdığını bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr. İnşirah surəsi 5-6 Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. Bəqərə surəsi 185 Sənə ən asan olana müvəffəq edərik. Əla surəsi 8 Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Bu, Allahın sizə nazil etdiyi əmridir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarından keçər və onun mükafatını artırar. Talaq surəsi 4-5 Allah heç kəsin üzərinə özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. Talaq surəsi 7 Bütün bu ayələrdən də aydın olduğu kimi, Allah çətinlik və sıxıntı çəkən möminlərin işlərini asanlaşdırır və onlara kömək edir. Ayələrdə Allahın inananlara mələklərlə kömək etdiyi və bunun müjdə məqsədi ilə edildiyi bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Siz zəif olduğunuz halda Allah Bədirdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki, bəlkə şükr edəsiniz. O vaxt sən möminlərə demişdin, Rəbbinizin göndərdiyi 3000 mələyin köməyinizə çatması sizə bəs etmirmi? Əlbəttə siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış 5000 mələklə sizə yardım edər. Allah bunu sizə ancaq bir müjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi. Kömək ancaq qüdrətli və müdrik Allahdandır. Buna görə idi ki, Allah bununla kafirlərin bir bölüyünü qırğına versin və onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dönsünlər. Ali İmran surəsi 123-127 Allah möminləri görünməyən əskərlərlə də dəstəkləyir, qəlblərinə arxayınlıq yerləşdirir. Tövbə surəsində Allahın çətinlik anında Peyğəmbərimizə verdiyi dəstək bu şəkildə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey möminlər, əgər siz ona kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərmiş olar. Necə ki, kafirlər onu iki nəfərdən biri olaraq çıxartdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və öz dostuna qəm yemə, Allah bizimlədir dediyi zaman göstərmişdi. O vaxt Allah ona bir arxayınlıq nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz əskərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü alçaltmışdı. Yalnız Allahın sözü ucadır. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Tövbə surəsi 40. Yuxarıdakı ayələrdə də ifadə edildiyi kimi, müsəlmanlara sınaq olaraq verilən çətinliklərlə yanaşı, böyük asanlıqlar da yaradılır. Müsəlmanların birlik olmaları, hər şeyin sınaq olduğunu bilmələri, sonsuz axirət yurduna hazırlandıqlarının şuurunda olmaları, əslində bu çətinliklər qarşısında onlara verilən asanlıq hökmündədir. Bundan əlavə Allah möminləri gözəlliklə müjdəliyir. Peyğəmbərlərin və salih möminlərin həyatında da gördüyümüz kimi, Allah hər çətinliyin ardından insanlara mütləq zəfər, müvəffəqiyyət və qalibiyyət verir. Bu mövzuda Quranda verilən çox əhəmiyyətli nümunə Həzrəti Yusifin həyatıdır. Həzrəti Yusif kiçik yaşda qardaşları tərəfindən quyuya atılır. Onu tapan şəxslər Həzrəti Yusifi vəzirə kölə kimi satırlar. Sonra vəzirin həyat yoldaşı Həzrəti Yusifə böhtan atır və bunun böhtan olduğunu hər kəs bildiyi halda illərlə həbs olunur. Həbsdə müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşır, lakin hər zaman gözəl əxlaq göstərir. Başına gələn hər hadisədə Allaha yönəlir və beləliklə həbsxana onun üçün mədrəsəyə çevrilir. Müsibət və çətinliklər qarşısında göstərdiyi təvəkkül, təslimiyyət və Allaha olan bağlılıq bütün inananlara nümunədir. Allah bu üstün əxlaqının qarşılığı olaraq onu zindandan azad edir, dünyada ona güc və zənginlik verir. Buna görə də Həzrəti Yusifin həyatında inananlar üçün çox gözəl nümunə vardır. Allah çətinliklər qarşısında təvəkkül və səbir göstərən qullarına mütləq asanlıq və gözəllik verəcəyini vəd etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu əta edər və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şeyi üçün bir ölçü təyin etmişdir. Talaq surəsi 2-3 Allah qullarını bəzən çətinlik və sıxıntılarla imtihan edir. Amma bunun şuurunda olan, Allaha təslim olan, qarşısına çıxan hər hadisədən razı olan möminlər ən böyük qazancı əldə edirlər. Çünki onlar bu dünyada çəkdikləri çətinliyin, hər cür çətin şəraitdə göstərdikləri üstün əxlaqın, fədakarlığın, səbrin, təslimiyyətin qarşılığını axirətdə alacaqlar. Bəlkə də bu dünyada bir neçə dəqiqəlik çətinlik, axirətdə milyonlarla illik cənnət həyatı olaraq qarşılarına çıxacaq. Şübhəsiz ki, bu böyük həqiqəti bilən insanlar bütün həyatlarını şövq, rahatlıq, cənnət kimi sonsuz gözəlliklərlə dolu bir məkanı ümid etməyin həyəcanı və sevinci içində keçirirlər. Allah bu insanların vəziyyətini ayədə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib vüqarla keçər. O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt özünü onlara qarşı kar və kör kimi aparmaz. Və o kəslər ki, ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam et, deyərlər. Məhz belələri səbr etdiklərinə görə cənnət güşəsi ilə mükafatlandırılacaq. Orada ehtiramla, salamla qarşılaşacaqlar. Onlar orada əbədi qalacaqlar. O, nə gözəl mənzil, nə yaxşı iqamətgahdır. Furqan surəsi 72-76 O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırar. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan hala düşəcəyi bir gündən qorxarlar. Allah onlara etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını versin. Onlara olan lütfünü artırsın. Allah dilədiyinə saysız-hesabsız ruzi verər. Nur surəsi 37-38 Cahil insanların çətinliklər qarşısında davranışları Şərtlər nə olursa olsun, müsəlmanların əxlaqında dəyişiklik olmadığını əvvəlki hissələrdə görmüşdük. İman etməyənlər və ya ürəklərində xəstəlik olanlarsa, çətin anlarda əzimli olmurlar. Səbirlərinin tükəndiyi bir nöqtə mütləq vardır. Buna görə də çətinlik və sıxıntı ilə qarşılaşdıqda gərginlik keçirirlər. Bu gərginlik bəzən kiçik bir hadisə ilə özünü biruzə verir. Qəzəblənirlər, qışqırırlar, dalaşırlar, təhqir edirlər, şiddət göstərirlər. Gündəlik həyatda şən, gülərüz, rahat olan insanlar çətinlik anlarında sanki xarakter dəyişdirirlər. O insanın yerinə tərs, kobud insan gəlir. Müsəlman doğrunu və gözəli səbirlə izah etdiyi halda cahil insanlar izah etmək yerinə hücum edirlər. Bu cahiliyyənin gerçək üzü, gerçək xarakteridir. İşdən çıxarılmaq, xəstəlik, qəza, fəlakət, müflisləşmək kimi çətinliklər bu xarakter dəyişikliyinə səbəb ola bilər. Bu xarakterə məxsus insanların rahatlığı hər hansı bir səbəblə itərsə, dərhal əhvalları pozular və ümitsizliyə düşərlər. Allah Quranda çətinliklə qarşılaşdıqda nankorluq edənləri belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsana gəldikdə, nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ehtiram etsə, ona bir neymət versə, o, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi, deyər. Amma nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib rozisini əksiltsə, Rəbbim mənə alçaltdı, söyləyər. Fəcr surəsi 15-16 Allah dindən uzaq olan insanları da bəzən neymətlər verərək, bəzən də bu neymətlərdən azaldaraq sınayır. Müsəlmanlar bu vəziyyətdə mütləq təvəkküllü və şükürlü davrandıqları halda inkarçılar Allaha qarşı nankorluq edirlər. Bu insanlar dünyada imtihan edildiklərinin şuurunda olmurlar və buna görə də həm dünyada, həm də axirətdə itkiyə məruz qalırlar. İnkarçılar çətinliklə qarşılaşdıqda kədərlənirlər. Çətinliklərə dözə bilməyib, ya intihar edir, ya da içki və narkotik vasitələrdən istifadə edərək depressiyaya düşürlər. Lakin heç biri bu çətinliklərin səbəbini düşünmür. Halbuki, Allahın inkar edənlərə bu çətinlik vəziyyətləri verməyinin bir hikməti də insanların qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə qayıdalar. Zuxruf surəsi 48-ci ayəsində də bildirildiyi kimi, doğru yola yönəlmələri, yəni tövbə edib iman etmələridir. Lakin bu çətinlik və sıxıntılar çox vaxt bu inkarçıların qəlblərinin sərtləşməsi və inkarlarının daha da artması ilə nəticələnir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Nə üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? Onların qəlbləri sərtləşdi. Şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi. Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxtsa onlara qəflətən yaxaladıq və onlar naümid qaldılar. Ənam surəsi 43-44 Dünyaya bağlananların vəziyyəti Müsəlmanlar imtihanın sirrini qavradıqları üçün xoşbəxt və rahat yaşayırlar. Dünyaya bağlananlarsa çox çətinlik və əzab çəkirlər. Müsəlmanlar səbrin gözəlliyini və zövqünü yaşadıqları halda dünyaya bağlanıb imtihan olunduqlarını anlamayanlar səbirsizliyin, təvəkkülsüzlüyün, xəsisliyin, dünya həvəsinin çətinliyini və əzabını yaşayırlar. Bu əzab həyatlarının hər anında özünü göstərir. Hər işlərinə bərəkətsizlik və narahatlıq hakimdir. Gözəllikləri görmür, üstün əxlaqın verdiyi zövqə əsla dada bilmirlər. Namussuzluq, əxlaqsızlıq, riyakarlıq həyatlarının hər anında özünü biruzə verir. Ən böyük səhvləri isə həmişə özlərini düşünüb xəsislik və eqoistlik edərkən bunların özlərinə gətirəcəyi zərərləri görə bilməmələridir. Əslində bu şəkildə düşünənlər həm dünyada, həm də axirətdə böyük itkiyə məruz qalırlar, lakin bunun fərqinə vara bilmirlər. İnkar edənlər altından çaylar axan cənnət yurdunu, sonsuz nimətləri itirirlər. Ən əsası isə Allahın razılığını və rəhmətini itirmələridir. Allah Fatir surəsində inkarçıların necə böyük itki içində olduqlarını bu şəkildə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizi yeryüzündə xələflər edən odur. Kafirin küfrü öz əleyhinə olar. Kafirlərin küfrü Rəbbi yanında ancaq onlara bəslənən qəzəbi artırar. Kafirlərin küfrü onlara ziyandan başqa bir şey artırmaz. Fatir surəsi 39-cu ayə. İnkar edənlərin içinə düşdüyü bu vəziyyət onları izləyən müsəlman üçün ibrət vericidir. Məsələn, oğurluq edib yetimin, kasıbın, ehtiyac içində olanın malını qəsb edən adamın bu haram pullarla alıb geyindiyi paltarların mənəvi kiri hər halından bilinir. Allah ayələrdə iman etməyənlərin vəziyyətini, Allah iman gətirməyənləri beləcə rəzalətə salar. Ənam surəsi 125-ci ayəsindəki kimi bildirir. Onların üzərindəki cismani kirlə yanaşı mənəvi kirdə xəbər verilir. Bu kir, Allahdan qorxanların görə biləcəyi mənəvi kirdir. Varlı olduğu halda xəsislik edən, kasıba, yoxsula və ehtiyac içində olana əl tutmayan, kömək etsə belə bunu minnət altında qoyaraq edən bu kəslər mənəvi kiri də üzərlərində daşıyırlar. Dini yalan sayan o kimsəni gördünmü? O elə adamdır ki, yetimi qovar və kasıba əl tutmağa sövq etməz. Maun surəsi 1-3-cü ayələrində bildirilən əxlaqdakı şəxslərin bütün hərəkətləri haram yemələri, sədəqə verməyib pul yığmaları və bu pulları qeyri-qanuni şəkildə xərcləmələri iman edənlərdə ikrah hissi oyadır. Gündəlik həyatda mal dövlətini haram işlərlə qazanan kəsləri görürük. Həyatını cinayət, rüşvət və ya fırıldaqla qazananların davranışları günahkar həyatın izlərini daşıyır. Allah haram yeyən, yetimin malını mənimsəyən, yoxsula, ehtiyacı olana əl tutmayan, zülm edən insanların bütün heybət və gözəlliyini əllərindən alır. Onlar özlərini gözəlləşdirməyə çalışdıqca mənəvi kir, zülmət və çirkinlik onları bürüyür. Bu, əxlaqsızlığın, günahkarlığın, şərəfsizliyin işarəsidir. Allah pis əxlaqın nəticəsində insanların üzlərini örtən bu zülmət və çirkli ifadəni zillət sözü ilə bizlərə açıqlayır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü vardır. Onların üzünü nə bir qubar, nə də bir zillət bürüyər. Onlar cənnət sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Pis işlər görənləri isə pisliyin cəzası onun misli qədər verilər. Onları zillət bürüyər. Onları Allahdan qoruya bilən bir kimsə də yoxdur. Onların üzləri sanki zülmət gecənin parçalarına bürünmüşdür. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Yunus surəsi 26-27. Ayədə də ifadə edildiyi kimi, gözəl əxlaq insanların gözəlliyini artırır. Pis əxlaqsa qaranlıq gecə kimi inkarçıların üzünü bürüyür. Çünki Allah hər kəsə etdiyi ilə qarşılıq verir. Pislər pisliklə, yaxşılar da gözəlliklə qarşılıq görür. Belə kəslərin bütün davranışları inananlarda ikrah hissi oyadır. Məsələn, belə insanın hər hərəkəti başqalarında narahatlıq yaradır. Ziyafət təşkil etdikdə, bu, kənardan nə qədər gözəl görünsə də, onların əxlaqlarının fərqində olan insanın gözünə gözəl görünməz. Çünki bu insanların həyatı haramdan ibarətdir. Yeyib içdiklərində kasıbın, yetimin haqqı vardır. Bir mömin halal pulla qazanılmış bir qab yeməyi, haram yolla qazanılmış pulla hazırlanan möhtəşəm süfrədən üstün tutar. Hər şeydə köməksiz qadınların, uşaqların, zərər çəkən yaşlıların haqqı olduğunu düşünər. Fiziki cəhətdən təmizlik olsa belə, əvvəlcə bəhs etdiyimiz mənəvi çirk bunlarda da hiss edilər. Ayələrdə Allah haram yeyənlərin və yalana qulaq asanların həm dünyada, həm də ahirətdə rüsva olacağını, insanların gözündə də alçalacağını bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah kimi fitnəyə salmaq istəyərsə, sən ondan ötürü heç bir şeylə Allaha mane ola bilməzsən. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbini təmizləmək istəməmişdir. Onlar dünyada rüsvay, ahirətdə isə böyük bir əzaba düçar olacaqlar. Onlar yalana qulaq asanlar və haram yiyənlərdir. Maide surəsi 41-42. Əslində bu insanlar da özlərindən və özlərinə bənzəyən insanlardan narahat olurlar. Çünki vicdansız və zalım davranışlarına özləri də şahiddilər. Haram işlərdən dolayı çox həyasız bir görünüş alırlar. Günümüzdə bu həyasızlığın hakim olduğu kəslər, fahişəlik edənlər və bundan pul qazananlardır. Bu əxlaqsızlığı peşə edənlər insanlıqdan uzaqlaşırlar. Üzərlərində insanlığa aid heç bir gözəllik qalmır. Bütün heybətləri yedir. Fahişəlik qadında da, kişidə də çirkinlik meydana gətirir. Allah bu insanlara xəstəlik, bəla, müsibət, yoxluq verir. Bəhs etdiyimiz mənəvi kir və zillət bu kəslərdə də özünü biruzə verir. Allah ayələrdə imtihanın sirrini qavrayan və cənnət yurduna qovuşan inananlarla yanaşı, zillət əhlinin cəhənnəmdəki mövqeyini də bildirir. Bu kəslər həlak olmuş və bütün yaxınlarına da həlak etmişlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Cəhənnəm qarşısına gətirildikləri zaman sən onların zəlillikdən başlarını aşağı salıb, göz ucu gizlin-gizlin baxdıqlarını görəcəksən. Möminlər deyəcəklər. Şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlar qiyamət günü özlərini və ailələrini itirənlərdir. Həqiqətən zalimlar daimi əzab içində olacaqlar. Şura surəsi 45. İmtihan son ana qədər davam edir. İnsanın dünya həyatındakı imtihanı həyatının son anına qədər davam edir. Əgər insan 75 il yaşasa, 75-ci ilin ən son günündə belə Allaha qarşı olan məsuliyyəti davam edir. Allah tərəfindən imtihan edilir və öyrədilir. Buna görə də həyatının hər anında Allahın hökmlərinə tabi olmalı, ibadətlərini yerinə yetirməli, onu xatırlayaraq razılığını axtarmalıdır. Və bu həqiqət çox əhəmiyyətli bir nəticəyə də səbəb olur. Əgər insan bu son günündə, hətta son anında belə yolundan dönsə, Allaha qarşı nankörlük etsə, imtihanı itirər və bütün dünya həyatı puç ola bilər. Bütün həyatını Allahın razılığına uyğun olaraq yaşasa belə, son andakı üsyan bütün əməklərini puç edə bilər. Bütün müsəlmanlar bu mövzuda diqqətli olmalıdırlar. Çünki insanın ən böyük düşməni olan şeytan insanı son nəfəsinə qədər azdırmağa cəhd edir. Müxtəlif üsullardan istifadə edib, insanları Allaha qarşı üsyan etdirməyə çalışar. Son anda şeytanın insanı azdırmaq üçün çalışdığı zamandır. Mən onsuz da Allaha iman edirəm, onun razılığı üçün bu qədər iş gördüm, artıq qurtuldum, deyən insan qəflətə düşmüşdür. Çünki ayələrdə insanın son ana qədər həmişə qorxu və ümid içində dua etməli olduğu bildirilir və hər müsəlman Allahın aşağıdakı əmri üzərində düşünməyə dəvət edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Ali İmran surəsi 102-ci ayə. İman gətirdikdən sonra inkar edənlər. İman Allahın verdiyi ən böyük nimətlərdən biridir. İnsanın dünyadakı xoşbəxtliyi və rahatlığı, sonsuz həyatındakı qurtuluşu da imanının vasitəsilə olur. Buna görə də bütün nimətlər kimi iman üçün də Allaha şükr etmək lazımdır. Allah imanı dilədiyi quluna nəsib edər, dilədiyini isə etməz. Allahın iman vermədiyi insanı bütün dünya imana dəvət etsə belə, heç bir şəkildə iman etməz. Bu həqiqət Allahın Peyğəmbərimizə xitab olaraq indirdiyi bir ayədə belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən onların doğru yola gəlməsinə nə qədər çalışsan da, Allah azdırdığı kimsələri doğru yola yönəltməz və onlara kömək edən də olmaz. Nəhl surəsi 37. Biz onların kökslərindəki kin küdrəti çıxaracaq. Onların altından çaylar axacaq. Onlar deyəcəklər, bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Əlbəttə Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. Onlara belə xitab ediləcəkdir. Əməlləriniz sayəsində varis olduğunuz cənnət budur. Əraf surəsi 43 Neymətə şükr etmək, şifahi olaraq Allaha həmd etməklə bərabər, feili olaraq da Allahın razılığına uyğun hərəkətlər etməkdir. İmanın şükrü ibadətdir. Hər mömin Allahın özünə verdiyi imana şükür olaraq ibadətlərini yerinə yetirməli, bütün imkanlarını Allah rızası üçün istifadə etməli, özünü Allaha həsr etməlidir. Əgər bu şükür edilməzsə, yəni mömin, mən möminəm, cənnət əhlindən olacam şəklində düşünərək sınaqdan keçirildiyini unutsa, verilən nimət geri alına bilər. Quranda Allahın təsvir etdiyi kimi qəlbi qatlaşa bilər və sonda inkara düşə bilər. Bu vəziyyətdə əvvəlki imanı və etmiş olduğu salih işlər özünə heç bir fayda verməz, əməlləri puç olar. Allah bu həqiqəti bir çox ayədə xəbər vermişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və axirətdə puça çıxar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Bəqərə surəsi 217 Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhiy olunmuşdur. Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Zumər surəsi 65 İman gətirənlərsə deyəcəklər, sizinlə bərabər olacaqlarına dair Allahın adı ilə möhkəm and içənlər bunlardırmı? Onların əməlləri puça çıxdı. Özləri də ziyana uğrayanlardan oldular. Ey iman gətirənlər, sizlərdən hər kim dinindən dönsə, Allah onun əvəzinə özünün sevdiyi və onu sevən, möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olan, Allah yolunda cihad edən və tənə edənin tənəsindən qorxmayan bir cəmaat gətirər. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Maidə surəsi 53-54 Allah Quranda imandan sonra inkarçıların varlığından bəhs edir. Ayələrdə bu insanların azdığı və Allah tərəfindən bağışlanmayacağı xəbər verilir. Şübhəsiz ki, iman gətirib sonra kafir olan, yenə iman gətirib sonra kafir olan, sonra da küfürlərini artıranları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir. Nisa surəsi 137 Sözsüz ki, iman gətirdikdən sonra kafir olan və küfürlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhz onlar doğru yoldan azanlardır. Ali İmran surəsi 90 Bu insanların ahirətdəki vəziyyəti isə belə bildirilir. O gün neçə-neçə üzlər ağaracaq, neçə-neçə üzlər də qaralacaqdır. Üzləri qaralan kəslərə iman gətirdikdən sonra kafir mi oldunuz? Elə isə küfrünüzə görə dadın əzabı, deyiləcəkdir. Ali İmran surəsi 106-cı ayə. Bütün bu ayələr iman gətirdikdən sonra kafir olmaq kimi bir təhlükənin varlığını göstərir. Ayələrdə bəhs edilən insanlar həyatlarının bir hissəsində Allahın varlığına və birliyinə iman edib, onun hökmlərinə görə yaşayan kəslərdir. Lakin sonra nəfsləri onları Allahın dinindən uzaqlaşdırmış və inkara aparmışdır. Bu şəkildə küfrə düşməklə, bəlkə də digər bir çox inkarçıdan daha günahkar hala gəlmişlər. Çünki onlar doğru olanı öyrənmiş, bir müddət yaşamış, amma sonra vicdanları qəbul etdiyi halda Allahın dinini tərk etmişlər. Buna görə bir zamanlar etdikləri bütün xeyirli işlər də tamamilə puç olmuşdur. Ən doğrusunu Allah bilir. Buna görə də insan dünyada hər an imtihan edildiyini unutmamalıdır. Qarşılaşdığı bütün hadisələrlə sınaqdan keçirildiyini, şeytanın özünə müxtəlif yollarla vəsvəsə verməyə çalışacağını, qarşısına çıxan çətinlikləri heç bitməyəcəkmiş kimi göstərməyə və bu yolla onu doğru yoldan ayırmağa çalışacağını əsla unutmamalıdır. Çünki imandan sonra küfrə düşmək, sonsuz əzaba layiq olmaq deməkdir. Bu kəslər imandan döndükdən sonra dünyada səfil həyat yaşayırlar. Maddi olaraq zəngin olsalar belə, həyatlarının sonuna qədər mənəvi əzab çəkirlər. Həqiqəti bildikləri üçün vicdanlarını susturmağa çalışırlar. Davamlı olaraq vicdan əzabı çəkirlər. Əsl əzabı isə ahirət həyatında yaşayırlar. Allah bunun kimlərin vəziyyətini belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən də kafir olub kafir kimi də ölənlərin heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versə belə qəbul olunmayacaqdır. Onlara sarsıdıcı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Ali İmran surəsi 91. Madam belə bir təhlükə var, mömin həyatının ən son anına qədər bu təhlükədən çəkinmək məcburiyyətindədir. Çünki insanın iman etdim deyib zəiflik göstərməməsi çox əhəmiyyətlidir. İnsan etdiklərinin sonsuz ahirət həyatına çatmaq üçün kafi olduğunu düşünərsə, xeyr, insan doğrudan da həddini aşır, özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə. Ələq surəsi 6-7-ci ayəsində bildirildiyi kimi azğınlıq edə bilər. Buna görə də hər an bu təhlükəni nəzərə almalı, hər hərəkətində Allahın razılığına uyğun hərəkət etməlidir. Çünki imtihan insanın həyatının son anına qədər davam edir. Mübarizədən qaçanlar. Zəif imanlı, yaxud imanını tamamilə itirən şəxs bir müddət müsəlmanların yanında qala bilər və dinin qaydalarına uyğun tərzdə yaşaya bilər. Lakin Allah belə insanları tanıtdırmaq üçün bəzi imtihanlar yaradır. Çətinliklərlə, aclıqla, yoxsulluqla, xəstəliklə sınaqdan keçirilən möminlərin bu çətinliklər qarşısında imanları artır. Ürəklərində xəstəlik olanlarsa küfrə yaxınlaşırlar. Son anın əhəmiyyəti burada bir daha bilinir. İnsan həyatının böyük hissəsini iman edərək keçirə bilər. Dinə böyük xidmətlər göstərib, xeyirli işlər edə bilər. Ancaq vicdanına tabi olmaqdan imtina edərsə, zəiflik göstərərsə və buna görə qəlbi sərtləşərsə, imtihan anlarında əzimli ola bilməz. Dünya sevgisini və can qorxusunu Allahın razılığından üstün tutarsa, küfrə meyillənə bilər. Ayələrdə peyğəmbərlərin təcavüzkar cəmiyyətə qarşı günahsız insanları qorumaq və Allahın dinini mühafizə etmək üçün mübarizə apardığından bəhs edilir. Bu mübarizə çox əhəmiyyətli ibadətdir. Peyğəmbərimizin dövründə də inkarçılara qarşı güclü mübarizə aparılmışdır. Allahın və Peyğəmbərin əmri ilə reallaşan bu mübarizələrin hamısı dini məsuliyyətdir. Bu vəzifədən boyun qaçıranlarsa Quranda qəlbləri möhürlənmiş, yəni imandan çıxmış kəslər olaraq bildirilir. Günümüzdə isə müsəlmanlar inkarçılara qarşı fikri sahədə mübarizə aparırlar. Bu fikri mübarizə inkarçıların bütün dayaq nöqtələrinin elmi olaraq ortadan qaldırılması, elmi olaraq əsassız edilməsi mənasını daşıyır. Bu mövzuda hər müsəlmana böyük məsuliyyət düşür. Heç kim bu fikri mübarizədə geri planda qalmamalıdır. Çünki Allah ayələrdə arxada qalmağı seçənlərin qəlblərinin möhürləndiyini bildirmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha iman gətirin və onun elçisi ilə birlikdə cihad edin, deyə bir surə nazil edildikdə, onların var dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər. Bizi burax, evdə oturanlarla birlikdə qalaq. Onlar arxada qalanlarla birgə olmağa razılaşdılar. Onların qəlblərinə möhür vuruldu. Buna görə də onlar anlamayacaqlar. Tövbə surəsi 86-87 Quranda çətinliklə qarşılaşdıqda dərhal bəhanələr uyduraraq qaçmağa çalışanların öz nəfslərini necə həlakə uğratdıqları belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər səfərimiz gəlir yetirən və yüngül bir yürüş olsaydı, onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin əziyyətli yol onlara çətin gəldi. Onlar, əgər taqətimiz olsaydı, biz də sizinlə bərabər çıxardıq deyə Allaha and içəcəklər. Onlar özlərini həlak edirlər. Çünki Allah onların yalançı olduqlarını bilir. Tövbə surəsi 42 Həm Peyğəmbərimizin dövründən, həm də digər Peyğəmbərlərin dövründən verilən bu nümunələr bir həqiqəti açıq-aşkar bəlli edir. Allah insanlara həyatlarının hər anında sınayır və doğru söyləyənlərlə yalançıların bir-birindən ayrılacağı mühitlər yaradır. Xüsusilə çətinlik və sıxıntı ilə qarşılaşdıqda müsəlmanlar əzimli olduqları halda zəif olanlar dindən dönürlər. Peyğəmbərimizin dövründə müsəlmanlarla inkarçılar arasında baş verən savaş anında yaşananlar buna nümunədir. Ayələrdə çətinlik anında bəzi müsəlmanların zəiflik göstərdiyi və Allah haqqında cahiliyyə zənninə qapıldıqları bildirilir. Şeytan çətinlik anında bu müsəlmanları yoldan çıxmağa vadar etmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İki ordu qarşılaşdığı gün sizdən üz döndərənləri şeytan məhz etdikləri bəzi əməllərlə yoldan çıxmağa məcbur etdi. Tövbə etdikdən sonra Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandır, həlimdir. Ali İmran surəsi 155 Allah bu hadisədə zəiflik göstərən müsəlmanları bağışladığını bildirmişdir. Bu ayələrdə inananlar üçün böyük dərslər vardır. Çünki Allah yaxşılarla pislərin ayrılması üçün insanların mütləq imtihan ediləcəyini vəd etmişdir. Bu çətin anlara qarşı dözümlü olmağın tək yolu isə Allaha güclü iman, ixlas və səmimiyyətdir. Əlbəttə ki, Allah salih qullarına asanlıq yaradar. Onların ürəklərinə hər cür çətinlikdə dinclik və güvən duyğusu indirər. Amma bunu da unutmamaq lazımdır ki, Allahın insanları sınayacağına və yaxşılarla pisləri ayıracağına dair vədi mütləqdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yoxsa elə hesab edirdiniz ki, Allah sizlərdən cihad edənləri, Allahdan onun elçisindən və möminlərdən başqasını özlərinə sirdaş tutmayanları sınamadan siz sərbəst buraxılacaqsınız. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Tövbə surəsi 16 İnsanlar elə güman edirlər ki, təhcə iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxaracaqdır. Ənkəbut surəsi 2-3 Nəticə Bütün insanlar sürətlə ölümə doğru yaxınlaşır. Ən gənc insan üçün də, ən yaşlı insan üçün də ölüm eyni uzaqlıqdadır. Çünki kimin nə vaxt və necə öləcəyi bəlli deyil. 68 yaşında yatağında ölümü gözləyən bir insan üçün ölüm nə qədər yaxındırsa, 18 yaşında yolda gedən gənc üçün də eyni yaxınlıqdadır. Bəlkə də o gənc yol keçərkən qəzaya düşəcək və dünya həyatı sona çatar. Bəlkə də bu an onun son dəqiqələridir. Bütün insanların həyatındakı ən böyük həqiqətlərdən biri budur. Bu halda hər insan bir növ yarış içindədir. Dünyada olduğu müddət ərzində axirət üçün çalışmaqla məsuldur. Bədiyüzzamanın da dediyi kimi, dünya iman edən insanlar üçün səyyar ticarət və yol kənarında qurulan qısa müddətli bazardır. Yəni, bir insan burada karlı ticarət edə bilər və axirətdə sonsuza qədər bu dünyada qazandığı əcirlərin qarşılığını ala bilər. İnsan vicdanının səsini dinləyib, Allahın özünü imtihan etdiyini əsla unutmamalıdır. Allah bu yolda insana rəhbər olaraq Quranı, nümunə olaraq da elçiləri və salih möminləri göndərmişdir. Səmimi olaraq Allaha yönələn insan çətinliklər qarşısında mütləq asanlıqla rastlaşar və qurtuluşa çatar. Yəni, bu imtihan dünyasının ən böyük sirlərindən biri iman edənlər üçün mütləq mənfəətlə bitməsidir. İman edən insan, salih möminlərin ayələrdə bildirilən əxlaqını özünə nümunə götürərək qədərini izləməlidir. Hər nə olursa olsun, Allaha qarşı sədaqətli olanlar, səbir və əzmlə axirətə yönələnlər Quranda belə bildirilir. qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Neçə-neçə peyğəmbər olmuşdur ki, bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevir. Onların dedikləri ancaq, ey Rəbbimiz, günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla, qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et, olmuşdur. Beləliklə, Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Al-İmran surəsi 146-148.